αιώνια χαρά του παραδείσου τη χαρά και σε όλους εμάς να μας δίνει να καταλαβαίνουμε πως όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του, τότε έχουμε χαρά μοναδική. Θέλω να σας παρακαλέσω, καθίστε. Θέλω να σας παρακαλέσω σε λίγο, όσοι θέλετε να μείνετε, σε λίγο, θα έχουμε τη χαρά, γιατί αυτός εδώ ο χώρος είναι ο χώρος που συνεχίζουμε τη ζωή μας μετά από τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένας χώρος εδώ που δεν είναι μόνο για να φάμε ή για να έχουμε τον καφέ μας, αλλά είναι ένας ευλογημένος χώρος που είναι η προέκταση του ναού μας, για να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να αλλάξουμε μέσα μας κάποια πράγματα που ίσως τα έχουμε καταλάβει λάθος. Σε λίγο λοιπόν, εδώ σε αυτό το χώρο, θα κάνουμε αυτό που κάναμε και χθες το βράδυ πάνω στην άλλη την αίθουσα. Είναι ανάμεσά μας αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, από χθες και σήμερα, είναι ανάμεσά μας ένα πολύ ευλογημένο ζευγάρι, ένας ειδικός άνθρωπος που ασχολείται με τα προβλήματα των ψυχών των ανθρώπων, ένας ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής, ο κύριος Λάμπρος Λάσδας, και ο οποίος ήρθε με την ευχή του Θεού και με την αγάπη που έχει για την Εκκλησία και για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, ήρθε να μας μιλήσει για αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και με τη συζυγία. Επειδή εμείς θεωρούμε πράγματα δεδομένα, τα θεωρούμε κάποια πράγματα ότι έτσι είναι και έτσι θα αφήνουμε να είναι, μέσα από την Εκκλησία μαθαίνουμε να ανατρέπουμε τα δεδομένα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι στο μυαλό μας και να ακούμε τι θέλει ο Θεός και τι πραγματικά ανάγκη έχει ο άνθρωπος και πώς μπορεί να ξεμπερδέψει για να βαδίσει ελεύθερα τη ζωή του, να την κάνει τη ζωή του πιο ελεύθερη, πιο χαρούμενη, πιο αληθινή. Μας το λέει εξάλλου και το σημερινό Ευαγγέλιο. Ένας νέος άνθρωπος, παρά το ότι κάνει πολλά καλά, ξέρει όλους τους νόμους της Εκκλησίας, ξέρει τις εντολές, παρόλα αυτά δεν είναι με το Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Γιατί κάθε ένας από εμάς όταν ακούει μόνο τον εαυτό του, είναι κλεισμένος στον εαυτό του και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους. Ή μπερδεύεται. Ή είναι λυπής η επικοινωνία. Και έτσι δεν έχει ζωή που να έχει προέκταση και χαρακτήρα αιώνιου. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές τη ζωή μας την θεωρούμε όπως είναι βάρος. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, θα το ξέρετε εσείς από την καθημερινότητα, πόσοι άνθρωποι φτάνουν και την ίδια τη ζωή τους λένε να μην γεννιόμουν. Πόσες φορές μέσα από δυσκολίες λέμε να μην ζούσα, να τελειώσει η ζωή μου, να φύγω από τη ζωή, δεν μπορώ να ζω άλλο και πόσα άλλα τέτοια. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τη ζωή με έναν τρόπο εγωκεντρικό, που πολλές φορές αυτό καταντά να είναι το πρόβλημα. Θέλουμε τα χρήματα, καταλήγουμε να είμαστε αγχώδεις, να έχουμε φορτωθεί με άγχος. Θέλουμε τα σπίτια, καταντάμε να χρωστάμε και να μην μπορούμε να ησυχάσουμε και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Θέλουμε τα φαγητά και τρώμε με τη σέσουλα και τρώμε χωρίς όρια, χωρίς να βάζουμε αυτό που η Εκκλησία μας μαθαίνει. Δεν τη θέλουμε την Εκκλησία πλέον και δεν μαθαίνουμε στην νηστεία και έτσι και στην προσωπική μας ζωή δεν μαθαίνουμε να βάζουμε τα όρια, με αποτέλεσμα να θέλουμε να ζούμε έτσι, να τρώμε και μετά να έχουμε προβλήματα και να μην μπορούμε να τρώμε, γιατί επιλέξαμε λάθος τρόπο ζωής. Δείτε εδώ τι γίνεται με την ευκαιρία που είμαστε στην ενορία, και σε κάθε ενορία η Εκκλησία ευλογεί το ψωμάκι και μας δίνει ένα κομματάκι. Και αυτό το κομματάκι, το αντίδωρο, μας δίνει χαρά και ευλογία, γιατί είναι ένα κομματάκι ευλογημένο. Είναι μεν ένα υλικό κομματάκι, αλλά έχει μέσα ζωή αιώνια. Έχει αιώνια ζωή μέσα. Έχει ευλογία. Έχει χάρη. Όταν λοιπόν και το φαγητό μας στο τραπέζι που τρώμε το μεσημέρι, κάνουμε το σταυρό μας, τότε αυτό το φαγητό έχει ζωή αιώνια μέσα. Δεν είναι μόνο για να φθαρούμε, να γεράσουμε και να πεθάνουμε, αλλά έχει ζωή αιώνια, γιατί εκείνη την ώρα ευχαριστούμε το Θεό, συνδεόμαστε με το Θεό και το τρώμε με μέτρο και το τρώμε όμορφα, δοξάζοντας το Θεό για αυτό που μας έδωσε σήμερα. Πόση αλήθεια κάνουμε προσευχή το μεσημέρι όταν τρώμε. Απλά τρώμε. Και πολλές φορές τρώμε και με άγχος ή τρώμε με υπερβολή, τρώμε με εγωισμό και στο τέλος μας κάθεται στο στομάχι και με το άγχος που έχουμε για να προλάβουμε διάφορα, και αντί λοιπόν το φαγητό να γίνει τροφή, γίνεται φθορά και πρόβλημα. Όταν εγώ ευχαριστώ το Θεό και κάθομαι και το τρώγω δοξάζοντας τον Θεό, ευχαριστώντας τον άνθρωπο που το έφτιαξε, ζώντας τη χαρά ότι το μοιραζόμαστε το ίδιο φαγητό όλοι μαζί και δεν μένουμε στις ιδιοτροπίες, εγώ δεν θέλω αυτό, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, εγώ θα ήθελα κάτι άλλο να φάω, και έτσι γίνεται πρόβλημα και το φαγητό στις σχέσεις μας. Ενώ όταν είναι ευλογημένο και όταν έχει Θεό, λες δόξα τω Θεώ που το έχω και αυτό, γιατί άλλοι δεν έχουν. Και τι ωραία που το έφτιαξε με πολύ αγάπη αυτός που έκανε κόπο, που σηκώθηκε νωρίτερα, που είχε την έγνοια τι θα μαγειρέψει και έκατσε πολύ, πολύ ώρα για να το κάνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν βλέπουμε ότι είναι καλύτερα να ψάχνουμε να δούμε ποια ζωή είναι η αληθινή ζωή. Να μην τα παρατήσουμε, αγαπημένοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να μην το παρατήσουμε, να ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η ζωή η καλή, η αληθινή ζωή. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος και είναι κρίμα να φεύγει και να κυλάει η ζωή χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε την αληθινή ζωή, απλά μένοντας στο να ζούμε όπως πάνε τα πράγματα, ό,τι κάνουμε και όπως έρθουν, και μετά στο τέλος να βγαίνει η ψυχή μας με ένα «Ουφ, τίποτα δεν έκανα, τίποτα δεν έγινε, δεν έζησα τίποτα». Γι' αυτό φίλοι μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, ό,τι κάνουμε να έχει αυτή τη χάρη, να έχει αυτή τη χαρά. Να κοιτάξτε σήμερα εδώ, εξαιτίας του Μανώλη που έρχονταν εδώ κάτω, κατέβαινε, έπαιρνε τον καφέ, έρχονταν στην παρέα μας, γελούσε, χαίρονταν, αυτά που άκουγε τα μετέφερε, έλεγε τι ωραία που περάσαμε εκεί, τι ωραία που ακούσαμε. Εξαιτίας του Μανώλη, θέλω να έχουμε σήμερα στον καφέ μας, εξαιτίας του, επειδή είναι Σαρακοστή των Χριστουγέννων, έχουμε νηστίσιμο κέρασμα. Δείτε, ένας σεβασμός σε κάτι άγιο, σε κάτι πέρα από το φθαρτό, πέρα από εκείνο το οποίο είναι μόνο μάμου κακά και ενάνη. Πέρα από αυτό, είναι κάτι ευλογημένο, είναι η περίοδος της νηστείας. Μου άρεσε πάρα πολύ χθες σε ένα φανάρι, σταμάτησα, γιατί ήταν κάποια κυρία η οποία έδινε ένα διαφημιστικό για ένα κρεοπωλείο. Και μόλις με είδε, μου λέει, «Α, δεν σας αφορά αυτό γέροντα εσάς, γιατί τώρα είναι νηστεία». Αλλά όμως, δείτε ότι έχουμε αυτή την προσφορά. Ένας άνθρωπος ο οποίος θυμήθηκε και λέω, «Παιδί μου, και μόνο που μου είπες ότι θυμάσαι πως είναι νηστεία και με σεβάστηκε σαν ιερέα και μου είπες αυτό, την ευχή μου να έχεις και να πάει καλά το μαγαζί σου». Βεβαίως. Να είναι ευλογημένο το μαγαζί σου, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι λεπτό μέσα του να διακρίνει. Πασών των αρετών μίζων εστί διάκρισης. Από όλες τις αρετές και σε πολλά άλλα πράγματα. Σε όλη μας τη ζωή. Η μεγαλύτερη είναι να έχουμε διάκριση. Να ξέρουμε πότε να μιλήσουμε. Να ξέρουμε πώς να θυμώσουμε. Να ξέρουμε πώς να είμαστε με τα παιδιά μας, να ξέρουμε πώς να ζήσουμε τη συζυγία, χρειάζεται διάκριση. Γι' αυτόν τον λόγο πάντοτε εδώ πέρα ψαχνόμαστε. Επειδή η Εκκλησία είναι αυτό το ψάξιμο, είναι ένας δρόμος. Είναι ένας δρόμος προς τον ουρανό, προς την ελευθερία, προς το καθαρό αέρα, το οξυγόνο, αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι σκουντούφλα, η Εκκλησία δεν είναι καταπίεση. Η Εκκλησία δεν είναι νόμοι και πρέπει. Η Εκκλησία είναι ελευθερία. Είναι Θεός με αγάπη. Είναι αυτή η απελευθέρωση του προσώπου του κάθε ενός μας που κάνει χώρο για να χωρέσει και ο άλλος και οι άλλοι και να χωρέσει η ζωή η όμορφη, η αληθινή. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα ψαχνόμαστε και όσοι θέλουν να ακολουθούν, όσοι θέλουν να επιλέγουν. Και σήμερα που είναι το μνημόσυνο, αν και σε άλλες περιστάσεις θα μπορούσαμε να μην πούμε τίποτα, για να σας αφήσουμε να κουβεντιάσετε μεταξύ σας, μια και ίσως έχετε καιρό να βρεθείτε, θα μας συγχωρέσετε και θα μας επιτρέψετε, εφόσον είμαστε στην Εκκλησία και η Εκκλησία είναι όλων μας, θα μας επιτρέψετε σήμερα να συνεχίσουμε αυτό το καλό, να ακούσουμε 3, 5, 10 πράγματα. Από αυτά ο καθένας να πάρει ελεύθερα ό,τι νιώθει ότι μπορεί να το πάρει και να το δουλέψει, να ξεκλειδώσει μέσα του ίσως κάποια πράγματα και να κάνει ένα βήμα, να προχωρήσει από εκεί και πέρα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Λάμπρο Λάσδα, ειδικό ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή και σύμβουλο στα σχολεία για την ψυχική υγεία των παιδιών και για τα προβλήματα που προκύπτουν σήμερα πλέον πολλά, να μας μιλήσει σήμερα εδώ για θέματα συζυγίας, ό,τι εκείνος έχει ετοιμάσει, ό,τι μας δώσει. Τον προσκαλώ εδώ να έρθει και τον καλωσορίζω και εκ μέρους όλων σας, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ γιατί εχθές ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές και το μεσημέρι που καθίσαμε εδώ και κουβεντιάσαμε και το βράδυ στη μεγάλη παρέα που ήτανε και συζητήσαμε τη σχέση μας με τα παιδιά, των παιδιών με τους γονείς. Τον ευχαριστούμε θερμότητα γιατί μας είπε πράγματα πολύ σοφά, πολύ σωστά, πολύ καλά, με έναν τρόπο που μπορούμε να τον καταλάβουμε, κατανοητό, που μπορεί ο καθένας από εμάς οι απλοί άνθρωποι να τον καταλάβουμε. Τον καλωσορίζω και του δίνω το λόγο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λάμπρο, καλά να είστε, καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Πραγματικά, από χτες που είμαστε εδώ πέρα, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Αισθανόμαστε μέρος αυτής της μεγάλης παρέας που έχετε. Τι είναι πιο όμορφο από το να είμαστε Κυριακή πρωί στα Χανιά με φίλους? Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τα φέρνει έτσι η ζωή ώστε να μιλήσουμε για τη ζωή και για το θάνατο. Και επειδή αυτά τα δύο πάρα πολύ συχνά είναι αλληλένδετα, το θέμα που είχα ετοιμάσει αρχικά και για χτες, παρότι χτες μιλήσαμε για τη συντροφική σχέση και για τα παιδιά, σκέφτηκα σήμερα να μιλήσω σχετικά με τη συντροφικότητα ως δέσμευση για την ελευθερία του προσώπου. Θα μου επιτρέψετε να παίξω λίγο με τις λέξεις, όχι ως φιλόλογος, ως ψυχολόγος, και να μιλήσω για το τι σημαίνει συντροφικότητα μέσα από διάφορα θεωρητικά πλαίσια που εγώ θεωρώ σημαντικά ως θεραπευτής παιδιών και ζευγαριών τα τελευταία χρόνια που είμαι, για τη δέσμευση και για την ελευθερία που μπορεί να έχουμε μέσα στο γάμο. Λοιπόν, συντροφικότητα. Σύντροφος. Τρέφω. Σύνθετη λέξη. Αυτός που τρώω μαζί, που βρίσκομαι κάτω από την ίδια στέγη. Συντρέφομαι. Όχι μόνο με την έννοια της ύλης, αλλά και με την έννοια του πνεύματος. Συμπαρίσταμαι. Στέκομαι στο πλευρό, στέκομαι στο πλάι. Τι σημαίνει όμως στέκομαι στο πλάι κάποιον? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συμπάσχω? Σημαίνει ότι κατανοώ? Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό όταν λέμε στέκομαι στο πλάι κάποιον? Τι σημαίνει συντροφικότητα? Τι σημαίνει σύντροφος? Συντροφικότητα. Η επιθυμία να έχεις κάτι δικό σου που είναι αποκλειστικά για σένα. Να είναι κάποιος δίπλα σου να σε καταλαβαίνει. Να είναι κάποιος δίπλα σου να σε φροντίζει, να θέλει να σε ακούσει. Ο καλός φίλος, όχι με την έννοια της εξάρτησης, όμως, ως φίλος. Αυτός που απαιτεί το χρόνο σου. Αυτός που σε δυσκολεύει γιατί είναι διαφορετικός από σένα. Αυτός που δεν σου αφήνει να παραιτηθείς. Πάντα δηλαδή είναι δίπλα σου. αυτός που είναι υπεύθυνος να σε βγάλει από το εγώ και τη μοναξιά. Αυτός που σε γνωρίζει. Ο Αδάμ εγνώρισε την Εύα όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Σε γνωρίζω με την έννοια του ενώνομαι, συντονίζομαι στην ψυχή και στο σώμα. Τα δύο, ο άντρας δηλαδή και η γυναίκα, να γίνουν ένα. Μια ένωση εναντίον της μοναξιάς και του εγωισμού. Η αρχή μιας διαδικασίας, και για μένα αυτό είναι το σημαντικό της συντροφικότητας, η αρχή μιας διαδικασίας για να γίνει κάποιος πιο ολοκληρωμένος με την παρουσία κάποιου άλλου. Πώς επιλέγουμε τώρα τον σύντροφο? Καταρχήν να ξέρετε ότι η επιλογή επαγγέλματος μαζί με την επιλογή συντρόφου καθορίζουν τη δυστυχία ή την ευτυχία κάποιου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οι θεωρίες λένε ότι 60 με 70% όταν κάποιος επιλέξει ένα σωστό σύντροφο, τότε πραγματικά και η ζωή του είναι ευτυχισμένη. Πώς επιλέγουμε λοιπόν σύντροφο? Πολλές φορές σύντροφο επιλέγουμε συνειδητά. Συνειδητές επιλογές είναι όταν είναι οι επιλογές των όριμων ανθρώπων. Δηλαδή, όταν κάποιος ξέρει πάνω κάτω ποιος είναι, ξέρει πάνω κάτω τι θέλει, ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του και ποιες είναι οι επιθυμίες του, οπότε φτάνει στο σημείο να επιλέγει σύντροφο με βάση αυτές τις ανάγκες και τις επιθυμίες και ανάλογα με το ποιος είναι αυτός. Εξετάζει αν ο άλλος πληρεί τις προϋποθέσεις και τον επιλέγει. Οι συνειδητές επιλογές θα έλεγα ότι είναι κάτω από ένα ποσοστό 10% του γάμου. Τόσο μικρές είναι οι συνειδητές επιλογές. Παρότι δηλαδή θεωρούμε ότι τον άλλον τον ξέρουμε καλά, τις περισσότερες φορές πραγματικά δεν τον γνωρίζουμε. Οι επιλογές είναι ασυνείδητες, όπως θα δούμε πιο κάτω. Όταν μια επιλογή είναι συνειδητή, δεν είναι γρήγορη. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου μια επιλογή να είναι συνειδητή. Για να είμαι μαζί με κάποιον, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον μάθω καλά, να τον γνωρίσω. Μετά ενώνομαι. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, το σεξουαλικό τους ενώνει γρήγορα και μετά με τον καιρό συνειδητοποιούν ότι πραγματικά ο άλλος δεν κάνει για αυτούς. Παραδείγματος χάρη, μια θεραπευόμενη μου έλεγε: «Δεν με ακούει, δεν συζητάμε για τα ενδιαφέροντά μου. Βλέπει μόνο τηλεόραση και αθλήματα. Εγώ είμαι φιλόλογος. Έχω και πνευματικά ενδιαφέροντα. Βγαίνουμε με τους συναδέλφους μου από το σχολείο και ντρέπομαι με αυτά που λέει. Πώς τον επέλεξα?» Αυτό είναι μια ασυνείδητη επιλογή. Αυτός ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος έχει πάντα τη δυνατότητα, επειδή ξέρει αυτό που είναι και ξέρει τι θέλει, να μέσα από ένα χρονικό περιθώριο μετά να επιλέγει με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, οι πιο πολλές επιλογές, όπως είπαμε και πριν, είναι ασυνείδητες. Ασυνείδητες. Οι επιλογές αυτές στηρίζονται πάνω στο πόνο, στο βίωμα, στην επανάληψη. Όταν λέμε όμως πόνο και βίωμα, δεν είναι κάτι που είναι στο μυαλό μας. Πολλά από αυτά μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει. Το ασυνείδητο δεν είναι σε θέση να συμβάλλει στη σφυριλάτηση σχέσεων, αφού επικρατεί η πρωταρχική κατάσταση μιας πρωτόγονης ταυτότητας του εγώ. Με άλλα λόγια, μας οδηγούν τα ένστικτα, οι ορμές, οι ανάγκες. Είναι τόσο ορμητικά και υπόγεια τα ρεύματα που μας κατευθύνουν, που στο διάβα τους συμπαρασύρουν κάθε λογική προσέγγιση που θα μπορούσε κάποιος να κάνει στην προσπάθεια να επιλέξει κάποιον. Παραδείγματος χάρη, μου έλεγε η Μαρία, μια άλλη θεραπευόμενη μου, που μεγάλωσε μακριά από την πατέρα της, μακριά από τον πατέρα της από την εφηβεία, επειδή αυτός έφυγε για δουλειά. Λέει, ήθελα κάποιον να με προσέξει. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της επιλογής. Κάποιος να την προσέξει. Φυσικά, επειδή είχε αυτή την ανάγκη να συνδεθεί και να την προσέξει κάποιος, αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να κάνει ο πατέρας της, είχε χάσει τη δυνατότητα να δει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο άλλος που θα την πρόσεχε θα είχε κάποια κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου μία σχέση να είναι συντροφική. Παραδείγματος χάρη, ο άλλος θα ήθελε τη σύνδεση. Ποια χαρακτηριστικά έχει αυτός? Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αυτός μπορεί να τα αντέξει η Μαρία για όλη τη ζωή? Επίσης, είναι κάποιος που εργάζεται. Μήπως έχει κάποια άλλα κουσούρια, όπως παραδείγματος χάρη τις εξαρτήσεις. Αυτά ως μια ασυνείδητη επιλογή. Όταν κάποιος έχει στο μυαλό του ποια είναι τα κουσούρια του, δηλαδή ποιες είναι οι δυσκολίες του, κατά κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα τον απαλλάσσει και τον κάνει η επιλογή του να είναι πιο συνειδητή, γιατί η δυσκολία του καθίσταται ανενεργή. Άμα ξέρω δηλαδή ποια είναι η δυσκολία μου, τότε περιμένω χρόνο προκειμένου να συνδεθώ με κάποιον και η δυσκολία αυτή δεν με ορίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι έχω παρατηρήσει από τη θεραπευτική μου εμπειρία με ζευγάρια. Ποια στοιχεία φαίνονται σημαντικά για την επιλογή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι θα το έχετε διαβάσει σε πάρα πολλά βιβλία που ασχολούνται με τη συντροφική σχέση, ότι όλοι μιλάνε για τη σχέση με τον ετερόφιλο γονέα. Δηλαδή, η σχέση που θα έχει ένα αγόρι με τη μητέρα του και η σχέση που θα έχει ένα κορίτσι με τον πατέρα του, είναι, αν θέλετε, το προπύργιο, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συντροφική σχέση που θα κάνουν αργότερα στη ζωή τους. Αν δηλαδή μέσα σε αυτή τη σχέση που θα έχουμε με τον ετερόφιλο γονέα θα υπάρξει εμπιστοσύνη, αν θα υπάρξει αλληλεκτίμηση, αν η σχέση αυτή θα είναι εξαρτητική, αν η σχέση αυτή θα είναι συγκρουσιακή, αν θα υπάρχουν κάποια μαζοχιστικά ή σαδιστικά στοιχεία. Ακόμα και η έλλειψη του ετερόφιλου γονέα, ο οποίος είναι παρόν, δηλαδή ακόμα και όταν δεν βρίσκεται εκεί, είναι παρόν μέσα από την απουσία του, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια, η σχέση δηλαδή που θα αναπτύξουμε με τον ετερόφιλο γονέα, είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συντροφική σχέση όπου θα έχουμε αργότερα. Πέρα λοιπόν από τη σχέση με τον ετερόφιλο γονέα, αυτό που έχω παρατηρήσει μέσα από τη θεραπευτική μου εμπειρία, είναι η ανάγκη επανάληψης μια σημαντική σχέση, έτσι όπως τη βιώσαμε, με κάποιον σημαντικό για μας άλλον. Η σχέση που είχαμε δηλαδή με κάποιον γονέα. Ένας γιος, παραδείγματος χάρη, με έναν πατέρα ο οποίος τον μείωνε. Αυτός λοιπόν ο γιος που είχε έναν πατέρα που τον μείωνε, εφόσον αυτή η σχέση τον καθορίζει, πολλές φορές στο συνειδητό ή στο ασυνείδητο, είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο να επιλέγει μία γυναίκα η οποία και αυτή τι θα κάνει, θα το μειώνει. Εντάξει, θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να επιλέγω κάποιον ο οποίος θα με μειώνει. Είναι ο εθισμός της ψυχής. Με καταλάβατε. Είναι δηλαδή ένας ψυχικός νόμος είναι ότι το τραύμα ή το βίωμα, εφόσον δεν μας είναι συνειδητό, έχουμε την τάση, τι να το κάνουμε, να το επαναλαμβάνουμε διαρκώς. Οπότε, ή παραδείγματος χάρη, η κόρη με μία μητέρα που τη στήριζε, μία μητέρα εντός αγωγικών καταθλιπτική. Εφόσον η κόρη έχει μάθει να στηρίζει κάποιον ο οποίος έχει καταθλιπτικά στοιχεία, ποιος θα την ιντριγκάρει, ποιος θα της κάνει κλικ. Ένας άντρας με παρόμοια καταθλιπτικά στοιχεία. Οπότε η ανάγκη της επανάληψης ενός βιώματος που είχαμε μέσα από τη σχέση με τους γονείς είναι πολλές φορές καθοριστική για να κάνουμε μία για το πώς θα είμαστε μέσα στη συντροφική μας σχέση. Επίσης η ασθένεια, ο πόνος, ο θάνατος ενός μέλους της οικογένειας. Ένα περιστατικό, η πρώτη αδελφή είχε πάει να βοηθούσε τον αδελφό της, ο οποίος είχε μπλέξει ναρκωτικά. Μετά σαν να έπρεπε όλες οι επιλογές συντρόφων που έκανε να έχουν κάποιο πρόβλημα, να έχουν κάποιο θέμα εξάρτησης. Είχε εθιστεί τόσο πολύ στο ρόλο της να βοηθάει, όπου είχε φτάσει στο σημείο να επιλέγει ανάλογους. Η πρώτη της σχέση είχε γι' αυτό θέματα με ναρκωτικά, η δεύτερη σχέση είχε θέματα με το ποτό, και πήγαινε, όπως καταλαβαίνετε, γυρεύοντας για να επαναλάβει αυτό το βίωμα. Πέρα από την επιλογή με βάση μια βασική σχέση που είχαμε από την οικογένεια, μπορεί να επιλέγω και με βάση και με μια κυρίαρχη έλλειψη στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, είμαι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσα χωρίς να έχω καθοδήγηση. Αν αυτό είναι μια έλλειψη που είναι καθοριστική για μένα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιλέξω κάποιον ο οποίος τι θα κάνει. Θα με καθοδηγεί. θα με εξουσιάζει όσο περνάει ο καιρός και μετά με τον καιρό θα διαμαρτύρομαι ότι έχω επιλέξει μία σύντροφο η οποία είναι εξουσιαστική. Επίσης, επιλογή συνειδητά για να μην επαναλάβω κάτι που βίωσα. Από τη μία δηλαδή έχουμε επιλογή να επαναλάβω κάτι το οποίο με τραυμάτισε, από την άλλη μπορεί να έχουμε επιλογή να μην επαναλάβω κάτι που με τραυμάτισε. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε παιδιά μικρής ηλικίας, 6, 7, 8 ετών, 9 ετών, όπου έχουν βιώσει ένα συμβάν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή τους και τους έχει τραυματίσει, όπως παραδείγματος χάρη ένα διαζύγιο. Το διαζύγιο είναι ένας τραυματικός θάνατος, είναι το τέλος της οικογένειας. Μπορεί λοιπόν να έχει βιώσει διαζύγιο, μπορεί να έχει βιώσει ξυλοδαρμό μέσα στη σχέση. Οπότε σε αυτήν την τρυφερή ηλικία των 6, των 7, των 8, τι κάνει, δεσμεύεται μέσα του ότι εγώ αποκλείεται να κάνω το ίδιο. Οπότε επιλέγει μία σύντροφο ή έναν σύντροφο για να μην επαναλάβει αυτό το βίωμα το οποίο τον καθόρισε. Ένας άλλος τρόπος επιλογής συντρόφου που βλέπουμε είναι με αφορμή κάτι που συνέβη και στην πορεία της ζωής του. Παραδείγματος χάρη, μία θεραπευόμενη μου η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση. Σκλήρυνση σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή δεν ξέρω τι μπορεί να μου ξημερώσει. Μπορεί δηλαδή την επόμενη μέρα να μην μπορώ να περπατήσω, ανάλογα με το που θα υπάρχει ως ή όχι. Αυτή λοιπόν επέλεξε κάποιον, λόγω της ασθένειας, με ποιο χαρακτηριστικό, με το χαρακτηριστικό ότι επιλέγω κάποιον για να είναι συνέχεια δίπλα μου. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της επιλογής της. Ή παραδείγματος χάρη ένα ατύχημα ή μια προηγούμενη αποτυχημένη σχέση. Συχνά έρχονται άτομα τα οποία μου λένε ο προηγούμενος ήταν ο πραγματικός έρωτας στη ζωή μου, ο οποίος όμως με απάτησε. Γι' αυτό επέλεξα αυτόν ο οποίος είναι καλόβολος. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να με απατήσει, ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου για πάντα. Επιλέγω λοιπόν και με βάση την επίδραση της εκκλησίας ή της ψυχοθεραπείας, για να βάλω και τη δουλειά μας ως ψυχολόγου. Δηλαδή, κάποιοι μέσα από την εκκλησία ή μέσα από την ψυχοθεραπεία γίνονται πιο συνειδητοί ως προς το πού οδηγώ τη ζωή μου, ανακαλύπτω το σχέδιο ζωής μου που, όπως είπαμε χτες, έχουμε όλοι μέσα μας, βλέπω ποια είναι τα πάθη και οι αδυναμίες μου και μετά ορίζω εκ νέου κάποιες προτεραιότητες. Για να σας τα έχω πιο συνοπτικά, θα σας τα ξαναπώ σχετικά με την επιλογή, τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ μέσα από τη θεραπευτική μου εμπειρία. Σχέση λοιπόν με τον ετερόφιλο γονέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ανάγκη επανάληψης μια σημαντική σχέση έτσι όπως τη βιώσαμε, με κάποιον σημαντικό για μας άλλον μέσα από το χώρο της οικογένειας. Επιλογή με βάση μια κυρίαρχη έλλειψη στη ζωή μου. Επιλογή με βάση να μην επαναλάβω κάτι το οποίο με τραυμάτισε. Επιλογή με αφορμή κάτι που συνέβη και στην πορεία της ζωής μου, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι από την οικογένεια και εκεί αλλάζει το σχέδιό μου, αλλάζω δηλαδή τον τρόπο επιλογής, γιατί το σχέδιο επιλογής συντρόφου είναι βαθιά ορισμένο από την παιδική μας ηλικία, και επιλογή μέσω της επίδρασης που έχουμε από την εκκλησία και την ψυχοθεραπεία. Είναι κατανοητά μέχρι τώρα ή είναι βαρετά? Για να ξέρω να αλλάξω τον ρυθμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να αναλύσουμε λίγο τη λέξη δέσμευση. Όπως είπαμε, η συντροφικότητα ως δέσμευση για την ελευθερία του ατόμου. Κάποιος μπορεί να πει, μα καλά, πώς είναι δυνατόν να μας μιλάς για δέσμευση και για ελευθερία? Φαντάζομαι ότι θα το αναλύσω πιο κάτω. Λοιπόν, δέσμευση. Ο Μπάουλμπι, ένας γιατρός, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, μίλησε για την ανάγκη συναισθηματικής σύνδεσης που έχουν τα μωρά πάνω στην μητέρα προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Εκεί γύρω στο πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου αυτός ήταν ψυχίατρος, ανακάλυψε ότι τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε ορφανοτροφείο, δεν είχαν δηλαδή την δυνατότητα να έχουν την σύνδεση με τη μητέρα τους, πολλές φορές πέθαιναν. Οπότε φανταστείτε πόσο καθοριστική είναι αυτό που λέμε συναισθηματική σύνδεση του μωρού με τη μητέρα. Και είναι είναι απαραίτητη αυτή η σύνδεση να συμβαίνει κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του μωρού. Δεν είναι όμως μόνο κατά τον πρώτο χρόνο, είναι και αργότερα. Η συγγενειακή λοιπόν σταθερότητα ενός ατόμου εξαρτάται βάσει της συγκεκριμένης θεωρίας από αυτό το συναισθηματικό δέσιμο. Είδε δηλαδή αυτός ότι τα ήσυχα παιδιά από πίσω είχαν ήσυχες μητέρες. Επίσης, ότι τα θυμωμένα παιδιά από πίσω η συναισθηματική σχέση που υπήρχε ήταν απρόβλεπτες μητέρες. Επίσης, είδε ότι απόμακρα παιδιά είχαν μητέρες οι οποίες ήταν απορριπτικές ή ήταν για ένα μεγάλο διάστημα δεν ήταν κοντά στο παιδί τους. Μίλησε λοιπόν για αποτελεσματική εξάρτηση όπου υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Για την ικανότητα ακόμα και για την επιθυμία που έχει το άτομο από την γκούμια έως τον τάφο να στρέφεται σε άλλους προκειμένου να έχει αυτήν την συναισθηματική στήριξη. Διαπίστωσε δηλαδή ότι αυτός ο συναισθηματικός δεσμός που υπήρχε ανάμεσα στο μωρό και στη μητέρα δεν ίσχυε μόνο κατά τη διάρκεια που είμαστε μικροί, αλλά συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Χρειαζόμαστε δηλαδή κάποιον που να τον θεωρούμε κατά δικό μας και να είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο ηρεμούμε και καλύπτουμε τις ελλείψεις μας και αυτό δεν είναι ένδειξη αδυναμίας και ότι δεν μπορούμε να χειριστούμε τις καταστάσεις, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Ποια στοιχεία τώρα περιέχει μια συνειδητή δέσμευση, δηλαδή ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να δεσμευτούν δύο άτομα. Το πρώτο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για τη δέσμευση είναι αυτό που λέμε αγάπη έρωτας. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διαφοροποίηση, παρότι σε πολλά βιβλία έρωτας και αγάπη είναι το ίδιο, κάποιοι άλλοι τα διαφοροποιούν, εγώ θα κάνω μια μικρή διαφοροποίηση. Ο έρωτας είναι πάθος, είναι κάτι που μας καθιστά ευαίσθητους και ευάλωτους, είναι ανάγκες και επιθυμίες που προσπαθώ να τις καλύψω και τις προβάλλω απέναντι σε κάποιον. Ο έρωτας έχει να κάνει με τον ανώριμο, θα δείτε βιβλιογραφικά ότι δηλαδή πολλοί λένε ότι υπάρχει ανώριμος και όριμος έρωτας. Ο ανώριμος έρωτας είναι μόνο δικές μας ανάγκες και επιθυμίες, δηλαδή δεν βλέπουμε καθαρά το πρόσωπο του άλλου, αλλά βλέπουμε δικές μας ανάγκες και αυτός είναι και ο λόγος που όταν μετά από ένα διάστημα περνάει, βλέπουμε το πραγματικό πρόσωπο του άλλου και εκεί είναι που πέφτουμε από τα σύννεφα πάρα πολλές φορές. Εντάξει, αυτό είναι ο έρωτας και γι' αυτό σχετίζεται και με τις ορμόνες του πάθους. Όλοι οι έρωτες δηλαδή τελειώνουν όταν τελειώνουν και οι ορμόνες του πάθους, θα βρείτε σε πάρα πολλά βιβλία. Και από την άλλη υπάρχει η αγάπη. Η αγάπη είναι ένα πιο βαθύ συναίσθημα, είναι ο άνθρωπος που αγαπάμε, είναι ανιδιοτελές ενδιαφέρον για την ύπαρξη αυτού που αγαπάμε και για το τι είναι καλό για αυτόν. Αυτός που αγαπά επιθυμεί το αντικείμενο της αγάπης του να ευημερεί και να μην βλάπτεται. Δηλαδή υπάρχει το όφελος το δικό μου που αγαπώ κάποιον με το όφελος του αγαπημένου ταυτίζονται, είναι το ίδιο. Δεν υπάρχω για μένα, αλλά υπάρχω και για τον άλλον, αλλά μέσα από τη σχέση που κάνω με τον άλλον εμπλουτίζομαι και πνευματικά βρίσκομαι σε μια ανώτερη κατάσταση. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό για να υπάρχει δέσμευση είναι η αγάπη ή ο έρωτας. Το δεύτερο είναι η εγκατάλειψη. Δέσμευση, για να δεσμευτώ με κάποιον πρέπει σίγουρα να εγκαταλείψω κάτι άλλο. Είναι εγκατάλειψη του παλιού τρόπου ζωής. Και προκειμένου κάποιος να παντρευτεί, ποιους εγκαταλείπει, ποιους είναι αυτούς που εγκαταλείπει, τους γονείς. Πάρα πολύ σωστά. Λέει εγκαταλείπω. Εγκαταλείπω σημαίνει αφήνω κάποιον σε ένα σημείο ώστε να μην χρειάζεται να φροντίζω πια για αυτόν. Εγκαταλείπω τους γονείς. Απομακρυνόμαστε από κάποιον χωρίς να του προσφέρω τη βοήθεια που όφυλα ή περίμενα από μένα. Σας λέω ερμηνεία της λέξης εγκατάληψης μέσα από λεξικά. Ή πάω να ασχολούμαι συστηματικά με κάποιον. εγκαταλείπω τους γονείς για να μην μου κάνουν κακό από εδώ και πέρα. Και όταν λέω εγκαταλείπω τους γονείς, δεν είναι ότι δεν τους ξαναβλέπω ή δεν ενδιαφέρομαι για αυτούς, αλλά πλέον το πεδίο ευθύνης μου δεν είναι οι γονείς, αλλά είναι τι? Είναι ο σύντροφος. Αλλάζει το πεδίο ευθύνης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να αφοσιωθώ, γιατί αυτό είναι η συντροφική σχέση, είναι μια πράξη αφοσίωση σε κάποιον άλλον, είναι να εγκαταλείψω τον προηγούμενο τρόπο ζωής και όχι μόνο τους γονείς και τους φίλους, οι φιλικές σχέσεις δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει συντροφική σχέση δεν είναι ίδιες. Παλιά δηλαδή, όταν δεν υπήρχε συντροφική σχέση, όταν είμαστε έφηβοι ή όταν ήμασταν πιο νέοι, είχαμε τη δυνατότητα, αν έχουμε ένα πρόβλημα, να παίρνουμε το φίλο μας και να το συζητάμε. Εφόσον υπάρχει συντροφική σχέση, εγκαταλείπω αυτό το μοτίβο ζωής. Δηλαδή πλέον, αυτός ο οποίος είναι σημαντικός για μένα, ποιος είναι? Ο σύντροφος. Με αυτόν συζητάω. Αν έχω κάποιο πρόβλημα, με αυτόν κάθομαι και τα αναλύω. Με αυτόν είναι που τα λέω. Οπότε, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δέσμευση είναι η εγκατάλειψη. Πάμε τώρα σε ένα τρίτο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δέσμευση και είναι αποκλειστικότητα. Επιλέγω κάποιον για να αφοσιωθώ σε αυτόν. Όλοι οι άλλοι δρόμοι κλείνουν. Υπάρχει μόνο αυτό που επιλέγω. Από αυτόν θα καλύπτω πλέον τις συναισθηματικές, σωματικές, υπαρξιακές ανάγκες και επιθυμίες που έχω. Η δέσμευση δηλαδή συνάδει με την αποκλειστικότητα. Γράφει η Σου Τζόνσον, μία ψυχολόγος που ασχολείται με ζευγάρια. Συναισθηματική δέσμευση σημαίνει, όπου δίνει το κομμάτι της αποκλειστικότητας, πιστεύω πάρα πολύ καλά. Συναισθηματική δέσμευση σημαίνει πολύ ιδιαίτερη προσοχή που δίνουμε μόνο σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Τον κοιτάζουμε περισσότερο, τον αγγίζουμε περισσότερο. Επίσης αναφέρει ο Άντλερ, το άτομο δίνεται ολοκληρωτικά σε ένα σύντροφο του άλλου φίλου. Το δόσιμο αυτό εκφράζεται με τη σωματική έλξη, τη συντροφικότητα και την απόφαση για την απόκτηση παιδιών. Αποκλειστικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό για το κομμάτι της δέσμευσης. Το τέταρτο πολύ σημαντικό κομμάτι για τη δέσμευση είναι η αναβίωση. Επιλέγω και είναι αυτός που επιλέγω. Αυτό σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος. Επιλέγω κάποιον, παντρεύομαι με κάποιον, παντρεύομαι με την έννοια της μόνιμης σχέσης, με την έννοια της σχέσης ότι δεν υπάρχει διαφυγή, οπότε ο κύκλος κλείνει. Πού αλλού υπήρχε κλειστός κύκλος? Στην πατρική οικογένεια. Άρα τώρα πάλι που ξανακλίνει ο κύκλος, επειδή πάω να δημιουργήσω τη δικιά μου οικογένεια, υπάρχει αναβίωση. Δηλαδή έρχονται στην επιφάνεια τι? Τα δεδομένα και οι σχέσεις που είχα μέσα στην πατρική μου οικογένεια. Αυτό που είπα πριν, η σχέση με τον ετερόφιλο γονέα ή κάποιο σημαντικό συμβάν ή επανάληψη μιας σχέσης. Επειδή κλείνει ο κύκλος, υπάρχει η τάση αυτά τα πράγματα τι να κάνουν, να επαναλαμβάνονται. Έτσι προνοεί ο ψυχισμός, με βάση και ένα πολύ ωραίο ερώτημα που μου έγινε χθες, ότι μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Έτσι προνοεί ο ψυχισμός. Τώρα που κλείνει ο κύκλος, έχω τη δυνατότητα στο πρόσωπο του συντρόφου να ξαναπαίξω μία σχέση όπου ήταν τραυματική για μένα και να φροντιστώ μέσα από το σύζυγο. Δηλαδή, να εντός εισαγωγικών, μέσα από τη ζωή που κάνω τώρα, να αλλάξω το τραύμα που υπήρχε στο παρελθόν. Όχι να μην υπάρχει, αλλά πλέον μέσα από το σύντροφο να μπορώ να φροντιστώ. Λοιπόν, οπότε αναβίωση. Αποκάλυψη. Δέσμευση σημαίνει αποκάλυψη. Αποκαλύπτει την ηθική μας με την έννοια ότι αυτός που δεσμεύομαι στην ουσία είναι αυτός που θέλω να γίνω. Αυτό το άτομο είναι που θέλουμε να δεσμευτούμε. Βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά που θέλουμε να γίνουμε. Άρα η δέσμευση στην ουσία αποκαλύπτει, ή μάλλον καλύτερα θα έλεγα ότι αντανακλά, την καλεσθησία, το χαρακτήρα μας και την αισθητική μας. Ανάλογα με αυτόν που αγαπάμε, ανάλογα με αυτόν που δεσμευόμαστε, είναι στην ουσία αυτό που θέλουμε να γίνουμε, άρα αυτό είμαστε και εμείς. Και επίσης, μετά από την αποκάλυψη υπάρχει δράση. Έχοντας κατακτηθεί από το άτομο που δεσμευόμαστε, από το αγαπημένο πρόσωπο, απελευθερωνόμαστε πλέον από τα προσκόμματα της επιλογής. Απομακρύνεται η αμφιδημία και η αστάθεια που έχει κάποιος όταν δεν είναι δεσμευμένος. Όταν κάποιος δεν είναι δεσμευμένος, έχει πάρα πολλές επιλογές. Πλέον η επιλογή είναι μία. Άρα φεύγουμε από την αμφιδημία και πάμε στη διαδικασία της δράσης. Δέσμευση σημαίνει δράση. Γράφει ο Φράγκφουρτ, ένα άτομο που ενδιαφέρεται και δεσμεύεται για κάτι, καθοδηγείται από αυτό. Πλέον καθοδηγούμε από αυτόν που δεσμεύομαι. Καθώς διαμορφώνονται οι πράξεις του από το συνοχιζόμενο ενδιαφέρον γι' αυτό. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό του στη δράση, στην πράξη. Δεσμεύομαι σημαίνει πράττω συνεχώς. Σας φέρνω εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την έννοια της δράσης. Όταν ο σύντροφος με θέλει, δεν έχω άλλη επιλογή από το να είμαι εκεί έμπρακτα, με πράξεις. Θέλω να μου πεις ότι με αγαπάς. Θέλω να μου φέρεις λουλούδια. Θέλω να με κρατήσεις αγκαλιά. Να ακούσεις κάτι που έγινε στη δουλειά. Να με βγάλεις βότα. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνει ο σύντροφος που είναι πλάι, γιατί πλέον δρά για το άτομο και για τις επιθυμίες του ατόμου αυτού. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για τη δέσμευση. Δέσμευση λοιπόν, για να πούμε κάποια στοιχεία που εμπεριέχει μία συνειδητή δέσμευση, σημαίνει αγάπη και έρωτας. Δέσμευση σημαίνει εγκατάλειψη. Δέσμευση σημαίνει αποκλειστικότητα. Δέσμευση σημαίνει αναβίωση. Δέσμευση σημαίνει αποκάλυψη. Και δέσμευση σημαίνει δράση. Φτάνουμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο σημείο, όπου είναι ελευθερία μέσα από τη σχέση. Η ελευθερία λοιπόν έρχεται μέσα από την απόλυτη δέσμευση με κάποιον. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία διαφοροποίηση μεταξύ του γάμου και αυτό που λέμε σιζό. Γάμο σημαίνει απόλυτη δέσμευση όταν γίνεται συνειδητοποιημένα. Δεν υπάρχει έξοδος. Αυτό ακούγεται απόλυτα και ακούγεται κάπως απόλυτο και εγκλωβιστικό, αλλά μόνο όταν κάποιος πει ότι δεν έχω άλλη επιλογή, τότε βρίσκω τρόπους για να τα βρω με τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Δεν πάω στην εύκολη λύση να φύγω, αλλά βαθαίνω πιο πολύ τον εαυτό μου με το να βρίσκω τρόπους για τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Ένα περιστατικό μου έλεγε ότι η σχέση του βελτιώθηκε πάρα πολύ με τον σύζυγό του από τη στιγμή που πούλησε μια γκαρσονιέρα που είχε. Αυτή με το που τσακωνόντουσαν, αυτή για την γκαρσονιέρα. Από τη στιγμή που την πούλησε, μου λέει, κοίταξε να δεις, τώρα λέει, δεν έχω άλλη επιλογή, αναγκαστικά πρέπει να κάτσω και να τα βρω μαζί του. Αυτό λοιπόν είναι ο γάμος. Δηλαδή, μέσα από την απόλυτη δέσμευση, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε τον εαυτό μας και τα χαρακτηριστικά μας, εκεί δηλαδή που είμαστε προς τον εγωισμό, να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο ανοιχτοί. Στο σιζό τώρα, γιατί πολλοί λένε ότι το σιζό είναι το μέλλον του γάμου. Εγώ πιστεύω ότι το μέλλον του γάμου είναι ένας ακόμα πιο συνειδητοποιημένος γάμος και με μεγαλύτερη δέσμευση. Το σιζό πάντα υπάρχει ανοιχτή η πόρτα της εξόδου. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή όταν τσακώνονται, τι λένε. Αφού μου κάνεις αυτό, πολύ ωραία, φεύγουμε, χωρίζουμε. Μετά μπορεί να τα ξαναβρίσκουν, αλλά δεν πάνε σε βάθος, γιατί έχουν ανοιχτή την πόρτα της εξόδου. Δεν δεσμεύονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλοιώνονται και εσωτερικά, αλλοιώνονται με την καλή έννοια, εγώ το λέω, δεν δουλεύουν πνευματικά με τον εαυτό τους. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλά ζευγάρια συζούν, μπορεί και για 10 χρόνια, παντρεύονται και μετά από 1-2 μήνες τι κάνουν, χωρίζουν. Γιατί? Και λένε, μα καλά, πώς είναι δυνατόν, αφού μένανε μαζί 10 χρόνια, δεν γνώριζε ο ένας τον άλλον. Όχι, δεν τον γνώριζε, γιατί δεν ήταν απόλυτα δεσμευμένοι. Οπότε στην παραμικρή δυσκολία, επειδή είχαν ανοιχτή την πόρτα της εξόδου, δεν δούλευαν βαθύτερα πράγματα, συναισθήματα ή συμπεριφορές που ενοχλούσαν ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, η πράξη ελευθερίας μέσα από τη σχέση έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι απελευθερωνόμαστε από καθυλώσεις και βιώματα του παρελθόντος, από το χαρακτήρα έτσι όπως μιλεύτηκε από το περιβάλλον, δηλαδή από τους γονείς μας. Ο άνθρωπος δηλαδή στην ουσία τι είναι? Είναι αυτό που είδαν οι γονείς του, αυτό είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου για μένα, είναι αυτό που είδαν οι γονείς απάνω μας. Δηλαδή αν είδαν καλά πράγματα, τότε φτιάχνουμε έναν καλό χαρακτήρα. Αν είδαν πράγματα τα οποία ήταν άσχημα, τότε εμείς έχουμε την Σαν παιδιά έχουμε την τάση, επειδή με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε την προσοχή, να επιβεβαιώνουν αυτά που είδαν απάνω μας. Λοιπόν, οπότε, από τη μία απελευθερωνόμαστε από τον τρόπο που μας είδαν οι άλλοι, γιατί πλέον δεσμευόμαστε με κάποιον άλλο, και από την άλλη κατασκευάζουμε τον εαυτό μας έτσι όπως εμείς θέλουμε, με πυλώνα αλλαγής τον σύντροφο. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος είναι εξωστρεφής. Δηλαδή, είδαν οι γονείς του, μάλλον εσωστρεφής, συγγνώμη, οι γονείς του εντός εισαγωγικών τον είδαν και τον έπλασαν ως εσωστρεφή. Αυτός ο άνθρωπος, μέσα από το γάμο, μπορεί να επιλέξει κάποιον ο οποίος είναι πιο άνοιχτος, προκειμένου να πλάσει τον εαυτό του προς το να γίνει πιο άνοιχτος. Ή κάποιος που δεν έχει όρια. Επιλέγει συνήθως έναν απόλυτα οριοθετημένο και στιβαρό άνθρωπο προκειμένου να μετακινηθεί σε αυτή την κατάσταση και να ολοκληρωθεί, να ελευθερωθεί δηλαδή σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Ή κάποιος που είναι αυστηρός. Θα δείτε ότι πολλοί αυστηροί άνθρωποι έχουν για συντρόφους άτομα πάρα πολύ μαλακά δίπλα τους, με μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό γίνεται προκειμένου να μαλακώσουν και αυτοί να μην είναι τόσο σκληροί. Ή κάποιος που δεν έχει πάρει φροντίδα. Συνήθως επιλέγει για σύντροφο έναν άνθρωπο ο οποίος στην πατρική του οικογένεια είχε μάθει να δίνει πάρα πολύ φροντίδα. Ή κάποιος που είναι λογικός. Επιλέγει συχνά κάποιον ο οποίος είναι συναισθηματικός στην προσπάθειά του να μετακινηθεί σε άλλες συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σε σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, όποιος τα ήθελε μπορεί να έρθει πιο μπροστά για να μου κάνει ερωτήσεις και ή να κάνουμε μια συζήτηση ή να κάνει μια τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πολλά από αυτά που ακούσαμε είναι πράγματα τα οποία θα θέλαμε να τα δουλέψουμε, να τα ακούσουμε, και μάλιστα συγκρατώ κάποια σημεία τα οποία είναι αυτό που λέει και η Εκκλησία μας, πως παράδειγμα να πάρω ένα από αυτά, ότι δεν φτάνει μόνο να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, αλλά αν δεν δεσμευτούμε μόνιμα και αιώνια μέσα από το μυστήριο του γάμου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε αυτή τη σχέση. Εγώ θα ήθελα να μην πω τίποτα άλλο παρά να σας προκαλέσω και να σας παρακαλέσω, για όσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, να θέσετε ερωτήματα ή και να πείτε τις αντιρρήσεις σας. Εδώ σας είπα ότι μ' αρέσει που μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα και να πούμε και την αντίρρησή μας, ή να πούμε τον προβληματισμό μας, ή αν δεν καταλάβουμε κάτι, ή αν έχουμε απορία σε συγκεκριμένα θέματα που μπορεί και να ζούμε ή να έχουμε ακούσει, να έχουμε εντοπίσει στην ζωή μας, γύρω μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βάλετε ερωτήματα. Από εδώ και πέρα είναι ένας άλλος χρόνος, πολύ πιο, μπορώ να το πω πολύ πιο ωραίος, γιατί είναι πιο ζωντανό να ρωτάτε και να απαντάω ο κύριος Σταύρος. Ελένη.
Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται εγώ σαν μητέρα δύο αγοριών, 7,5 και 11, να μην φτιάξω μια σχέση εξάρτησης με τα παιδιά μου, που μπορεί να το κάνω και να μην το έχω καταλάβει.
Λοιπόν, καταρχήν και μόνο που κάποιος αναρωτιέται αν έχω σχέση εξάρτησης, από μόνος του έχει βρει ένα μηχανισμό ώστε να μην πέφτει απάνω στον άνθρωπο που θεωρεί ότι μπορεί να τον εξαρτήσει, ακόμα και μόνος του. Αυτό όμως που ισορροπεί τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, προκειμένου ένας ο πατέρας ή η μητέρα να πέσουν πάνω στα παιδιά, είναι η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Αν προτεραιότητα είναι η συντροφική σχέση, αν δηλαδή μέσα στην οικογένεια η πρωταρχική σχέση είναι η σχέση των συντρόφων, τότε ο ένας παρακινεί τον άλλον για τη συντροφική σχέση και με αυτόν τον τρόπο παίρνουν την απαραίτητη απόσταση που χρειάζονται από τα παιδιά, προκειμένου τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αυτονομηθούν. Σε περίπτωση τώρα που δεν είναι ενεργή ως σύντροφοι ο ένας για τον άλλον, τότε και να που έχουμε ως πρόσωπα, έχουμε την τάση από τη στιγμή που δεν τα παίρνουμε από τον σύντροφο, να τα πάρουμε από ποιον, από τα παιδιά. Και εκεί είναι που φέρνουμε κοντά μας τα παιδιά, τους τα αξιοποιούμε προκειμένου να καλύψουμε κάποια δικά μας κενά, και εκεί είναι που δημιουργούνται οι σχέσεις εξάρτησης. Από τη στιγμή που το ζευγάρι είναι ενεργό στη μεταξύ τους σχέση, δεν έχει να φοβάται τίποτα στο κομμάτι της εξάρτησης με τα παιδιά.
Άλλος, άλλη ερώτηση. Ναι, ακούμε. Αν θέλετε και μπροστά ή δυνατά από εκεί.
Άμα θέλετε, ελάτε λίγο πιο μπροστά.
Όσοι θέλετε και ελάτε πιο μπροστά, έχει καθίσματα εδώ. Να το κάνουμε πιο παρεΐστικο.
Ναι, να το κάνουμε πιο παρεΐστικο, γιατί είναι ένα ίδιο.
Θα είναι πιο ζωντανό.
Ναι, μία ερώτηση στο συσχετισμό, έχει να κάνει βέβαια με την εφηβεία, είναι παραπάνω ηλικίες από την κυρία Ελένη που μίλησε. Πόσο ενεργός είναι ο ρόλος της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος ή του κοινωνικού γίγνεσθε, αν θέλετε, σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον, όταν πλέον τα παιδιά έχουν μπει πάνω από τα 12 χρόνια στην προεφηβεία ή εφηβεία, που εκεί κάπου χάνουμε το παιχνίδι.
Βέβαια, ζούμε μέσα σε ένα περιβάλλον και όπως καταλαβαίνετε, επηρεαζόμαστε από αυτό το περιβάλλον. Ακόμα όμως, πρέπει να έχετε αυτό το πράγμα στο μυαλό σας, ότι η σωτηρία μας είναι η οικογένεια. Δεν έχουμε δηλαδή δημιουργήσει ένα, αν θέλετε, ένα κράτος πρόνοιας το οποίο να μας προστατεύει. Είναι εμείς τι θα κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να τους δώσουμε τα εφόδια που χρειάζονται, προκειμένου όταν η επίδραση δικιά μας δεν είναι τόσο μεγάλη, ας πούμε στην εφηβεία, για να μπορέσει ένα παιδί να αυτονομηθεί, τότε δεν είναι μόνο οι γονείς στη ζωή του, είναι και άλλα άτομα από το περιβάλλον, φίλοι κτλ. Αν έχουμε κάνει εμείς καλά τη δουλειά μας στην παιδική ηλικία και τους έχουμε δυναμώσει, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Δηλαδή, θα περνάνε μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μέσα από εξαρτήσεις, μέσα από διάφορες άλλες δυσκολίες, αλλά επειδή θα έχουν αρχές που έχουν πάρει από τους γονείς τους με αγάπη, δεν θα ξεφεύγουν. Συνήθως τα παιδιά ξεφεύγουν όταν δεν έχουμε ασχοληθεί εμείς μαζί τους με κάποια συγκεκριμένη δυσκολία, δεν τους έχουμε εκπαιδεύσει. Τότε είναι που αργότερα όταν μεγαλώσουν, επειδή πραγματικά η επίδραση του περιβάλλοντος είναι μεγάλη, εκεί είναι που μπορούν να ξεφύγουν. Αν όμως εσείς σε ευαίσθητες ηλικίες, και όταν λέω σε ευαίσθητες ηλικίες, αυτή η ηλικία των 12 και εγώ θα έλεγα και την ηλικία των 15 που είναι σημαντική, γιατί μέχρι τα 15 μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα όρια πάρα πολύ καλά και μας παίρνει. Δηλαδή μπορούμε να πούμε σε έναν έφηβο ότι ξέρεις κάτι, σήμερα δεν θα βγεις, κάτσε να σκεφτείς. Μετά τα 15 θα μας κλείσει την πόρτα, θα φύγει και θα τον ξαναδούμε ύστερα από 2 μέρες για να μας τιμωρήσει. Μέχρι λοιπόν τα 15, αν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά, είμαστε από δίπλα τους, τους εκπαιδεύουμε διαρκώς. Και όταν λέω τους εκπαιδεύουμε διαρκώς, δεν λέω τους βάζουμε όρια που δεν έχουν νόημα. Τους βάζουμε όρια για να καταλάβουν πώς μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Μόνο τότε το όριο είναι αποδοτικό. Θα διαβάσεις μέχρι τις 5 η ώρα, σας φέρνω ένα παράδειγμα, οπότε μετά να μπορείς να αφοσιωθείς στο παιχνίδι σου. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε όρια, όταν τους δίνουμε να καταλάβουν τι κερδίζουν μέσα από το όριο. Αν λοιπόν τους βάζουμε όρια, τους δείχνουμε δηλαδή πώς θα πρέπει να είναι στη ζωή, με το να τους εκπαιδεύουμε μέσα από την οικογένεια, γιατί η κοινωνία είναι μια προέκταση στην ουσία της ζωής που έχουμε μέσα στην οικογένεια. Αν λοιπόν τους βάζουμε όρια και τους διδάσκουμε πώς πρέπει να είναι και ταυτόχρονα υπάρχει αγάπη, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα για τα παιδιά μας. Ακόμα και λίγο να κάνουν μια περίεργη παρέα, μετά με το φιλότιμο, αφού το συζητήσουμε, μπορούν να επανέλθουν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι που μεγαλώνουν τα παιδιά τους τέλεια, έτσι. Αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια κενά. Ακόμα όμως και αυτά τα κενά, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα έχουν εκπαιδεύσει τα παιδιά μας, αν υπάρχει μια δυνατή σχέση, αν οι γονείς έχουν προνοήσει για μια δυνατή σχέση, τότε εύκολα ακόμα και ένα παιδί που σε κάποια φάση θα δυσκολευτεί ή θα μπλέξει με κάτι άσχημο, λόγω της δυνατής σχέσης και λόγω του γεγονότος ότι μπορούμε να τα φέρουμε στο φιλότιμο, αυτά τα παιδιά μπορούν ύστερα από λίγο να επανέλθουν στον δρόμο που θεωρούμε εμείς ότι τους αξιοποιεί καλύτερα.
Αν επιτρέπετε, όχι να συμπληρώσω, έτσι, να καταθέσω. Λέει η πρώτη εντολή, αγάπα των πλησίων σώσε αυτόν. Αγάπα των πλησίων σώσε αυτόν. Για δώσουμε και λίγο χρόνο, γιατί τον εξεζουμίσαμε σήμερα εδώ, τον κύριο Λάμπερ. Λέει, αγάπα των πλησίων σώσε αυτόν. Προϋπόθεση για να αγαπάμε τους άλλους είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε και να τον καλλιεργήσουμε. Και αυτό γίνεται πολύ καλά όταν υπάρχει μια πολύ σωστή σχέση στο ζευγάρι και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Όταν το ζευγάρι είναι καλά μεταξύ τους και αγωνίζεται και ξεπερνά εγωισμούς και ξεπερνά δικά του πάθη και αδυναμίες για χατήρι του άλλου για να προχωρήσουν, αυτό γίνεται από μόνο το υλικό για την ανάπτυξη των παιδιών. Φυσικά το καταλαβαίνουμε και παρακαλώ και τον κύριο Λάμπερ να με διορθώσει σε αυτά που λέω, αν δει κάτι το οποίο δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι κανένας από μας δεν πρόκειται να λειτουργήσει τέλεια με όλους αυτούς τους σωστούς μηχανισμούς και με όλη αυτή την σχέση, την τέλεια ανάμεσά μας στο ζευγάρι. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν το αφήνουμε αυτό να γίνει καθοριστικό στη ζωή μας, επειδή δεν πρόκειται εμείς να μην προσπαθούμε. Εμείς θα προσπαθούμε όλο ένα και περισσότερο. Εκείνο που θέλω να καταθέσω και να προσθέσω είναι ότι αυτό που μένει ως κενό, έχω την αίσθηση και το ζω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι κληρικός, το συμπληρώνει η χάρις του Θεού. Γι' αυτό λέει σήμερα στο Ευαγγέλιο, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Η χάρις του Θεού συμπληρώνει την προσπάθεια του ενός προς τον άλλον. Προσπαθεί, αγωνίζεται, μπορεί να μην τα καταφέρνει. Καταφεύγει στο Θεό, τον βοηθάει ο Θεός, τον στηρίζει, του δίνει παρηγορία, του δίνει χαρά, ξανασυνεχίζει. Και αυτό μετά συνεχίζεται και στην υπόλοιπη ζωή. Επίσης να πω ότι όταν τα παιδιά πάνω από τα 15 έχουν πλέον πάρει ό,τι έχουν πάρει και δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο άγχος να βάζουμε και άλλα όρια συνέχεια και μετά να συνεχίσουμε, έχω την αίσθηση ότι τότε όταν συνεχίζουν να βάζουμε συνέχεια όρια, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να κάνουμε παιδιά εξαρτημένα από αυτά τα όρια που τους βάζουμε εμείς για να αισθανθούν ασφάλεια. Εκείνο που καταθέτω είναι αυτό που έλεγε ο Γέροντος Πορφύριος, που ξεπερνάει τη λογική και τα όρια. Είναι, λέει, αν θέλεις μέχρι κάποια ηλικία ζήσε εσύ πνευματικά, ζήσε σε αγάπη με τον σύζυγο και τη σύζυγο, λέγε συμβουλές, βάλε τα όρια, αλλά από κάποια ηλικία και μετά και πέρα δεν πρέπει να μιλάμε στα παιδιά, αλλά να μιλάμε στο Θεό και θα μιλήσει ο Θεός στις καρδιές τους. Γιατί υπάρχει ο σπόρος, μόνο να δούμε αν ρίξαμε το σπόρο, και τον σπόρο δεν το ρίχνουμε μόνο με συμβουλές και λέγοντας, αλλά ζώντας πρώτα ως ζευγάρι, κάνοντας τον αγώνα τον προσωπικό να γίνουμε καλύτεροι για αυτόν που μας έδωσε ο Θεός. Και τότε όταν κάνουμε εμείς την προσευχή, και γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ για τα παιδιά μας τα μεγαλύτερα, να κάνουμε πολύ προσευχή, να κάνουμε προσευχή με την καρδιά μας, να μιλάμε με το Θεό που είναι παρόν, είναι ύπαρξη, είναι πρόσωπο, είναι συγκεκριμένος, να Του μιλάμε και Εκείνος θα μιλάει στις καρδιές τους και θα τα προστατεύει. Αυτό μόνο ήθελα να καταθέσω και συγχωρέστε με και πείτε όποιες άλλες απορίες θέλετε. Κυρία Στέλλα, θέλετε κάτι να πείτε σε αυτό, πάμε και την ώρα.
Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν είναι ο ένας από τους δυο γονείς, γιατί ο άλλος λείπει για κάποιο λόγο, μπορεί να είναι απόν, αλλά να είναι παρόν. Αυτό πώς γίνεται, οφείλεται στον άλλο σύζυγο, αυτό λίγο να μας το εξηγήσει.
Βέβαια, οφείλεται στον άλλο σύζυγο, στον άλλο σύντροφο, οφείλεται στη σχέση που έχει αναπτυχθεί όσο ήταν παρόν, οφείλεται στις μνήμες, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μία παρουσία και μέσα από την μνήμη και από το πώς το σκεφτόμαστε, αν το σκεφτόμαστε όμορφα, αν έχουμε τη δυνατότητα να τον ενθυμούμαστε και να μιλάμε γι' αυτό με ωραίες εικόνες.
Να είναι εικόνα.
Ναι, με πράγματα όμορφα που κάναμε, ναι. Αυτό ακριβώς το πράγμα το λέμε και στα διαζύγια όταν γίνονται. Δηλαδή πολύ συχνά λέμε ότι τώρα που χωρίσατε, ρε παιδί μου, μην λες για τον άλλον κάτι αρνητικό. Να σκέφτεσαι κάποια πράγματα που σας... τα καλά πράγματα που σας όθησαν να είστε από την αρχή, οπότε αυτά να λες στο παιδί, γιατί μετά τα παιδιά μπερδεύονται. Η παρουσία πάντως του γονέα έχει να κάνει και από τον άλλον γονέα τη σχέση που έχει και το τι λέει για αυτόν. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν ένα επάγγελμα, παραδείγματος χάρη, είναι ναυτικοί. Η παρουσία της μητέρα και πώς παρουσιάζει τον πατέρα, δηλαδή αν του δίνει την πυγμή που χρειάζεται να έχει ένας πατέρας, και πλέον με τα μέσα που έχουμε, τα τηλεφωνήματα, το Skype κτλ., ο πατέρας μπορεί να είναι και αυτός ενεργός, δηλαδή να πληροφορείται για ωραία πράγματα που γίνονται στην οικογένεια μέσα, οπότε να μην αποκόπτεται, αλλά ταυτόχρονα να παίρνει και σημαντικές αποφάσεις. Αυτό είναι η παρουσία. Όπως επίσης, πολλοί μου λένε, μα καλά μας λες ότι γιατί πλέον λέμε για ποιοτικό χρόνο. Όλοι λένε, εντάξει, δεν βλέπω το παιδί μου, αλλά 5-10 λεπτά έχω ποιοτικό χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι η παρουσία των γονέων, βέβαια όλοι δουλεύουμε, αλλά πρέπει να είναι και πιο έμπρακτη. Δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει να δουλέψουμε, από την άλλη όμως, να είμαστε εκεί και πιο έμπρακτα για τα παιδιά μας. Παραδείγματος χάρη, μια μητέρα η οποία δουλεύει, στις 3 η ώρα μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο που θα γυρίσει το παιδί της από το σχολείο. Να του πει τι έγινε, τι καλό έκανε σήμερα, πώς τα πέρασες, το φαγητό σου, ή τώρα ξεκίνησε το διάβασμα, ή μετά στις 5 να του πει τι έγινε, όλα καλά. Μέσα δηλαδή ακόμα και από το τηλέφωνο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μία πιο έμπρακτη επαφή με το παιδί μας το οποίο είναι στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα τα παιδιά μας να γεμίσουν από μας. Ή και τα Σαββατοκύριακα, έτσι, να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά του Σαββατοκύριακα.
Θα ήθελα να ρωτήσω ότι από τη μία η Εκκλησία μας λέει να αγαπάμε και να τιμάμε τους γονείς μας. Και απ' την άλλη μας λέτε εσείς να μην είμαστε εξαρτημένοι.
Η αγάπη δεν έχει καμία σχέση με την εξάρτηση. Η αγάπη είναι ανιδιοτελό, είναι στην ουσία ανιδιοτελές ενδιαφέρον για αυτόν που αγαπάω. Η εξάρτηση σημαίνει ότι έχω κάποιον και κάτω από το πρόσχημα της αγάπης, κάτω από το πρόσχημα της αγάπης, καλύπτω κάποια δικιά μου κενά. Αυτό για μένα είναι εξάρτηση. Αγάπη είναι ανιδιοτελές ενδιαφέρον, δηλαδή στην αγάπη ελευθερώνω κάποιον. Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ για τους στόχους σου. Αφοσιώνομαι σε σένα, στο τι θέλεις από μένα προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου. Στην εξάρτηση είμαι για σένα, είμαι εδώ για σένα και σου δίνω πράγματα γιατί και εσύ είσαι σημαντικός για μένα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αυτή είναι η διαφορά. Φυσικά αυτό που είπα για εγκατάλειψη, αναφέρομαι όχι ότι δεν θα βλέπουμε τους γονείς μας ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα δεν θα είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε, απλώς ήθελα να δείξω ότι η δέσμευση σημαίνει και μετακίνηση. Εκεί δηλαδή που ήμουνα μέσα στην πατρική οικογένεια, δημιουργώντας τη δικιά μου οικογένεια, πλέον είμαι σε μία μετακίνηση, ορίζω ως προτεραιότητα και ως πεδίο ευθύνης τη δικιά μου οικογένεια. Από εκεί και πέρα, εφόσον φροντίζω τη δικιά μου οικογένεια και εφόσον αυτή αποτελεί την προτεραιότητα, έχω τη δυνατότητα να ασχοληθώ και με τους άλλους. Αλλά το πεδίο ευθύνης μου είναι η δικιά μου οικογένεια, είναι αυτό που δημιουργούμε εμείς.
Συγχωρέστε με να πω λιγάκι, όχι για να υπερασπιστώ την Εκκλησία, αλλά για να πω αυτό που είναι πραγματικά ο λόγος της Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό των γονέων. Όταν λέει ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, λέει στο μυστήριο του γάμου, λέει ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ή μάλλον μια λεπτή διαφορά. Άλλο είναι εγκαταλείπω ουσιαστικά και άλλο είναι καταλείπω. Το καταλείπω είναι με την έννοια ότι έχει γίνει κατάληψη. Έχει κάνει κατάληψη ο γονιός μέσα στο παιδί ή το παιδί μέσα στο γονιό. Έχει κάνει μια κατάληψη. Και φεύγει από αυτό. Γιατί? Γιατί το λέει ο Χριστός. Λέει, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος λέει, το μυστήριο του γάμου μέγαν εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Προσέξτε, ο Χριστός λέει, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρε μου, ουκ έστιμο άξιος. Όποιος αγαπά τον πατέρα ή τη μητέρα του παραπάνω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος του Χριστού. Και λέει ότι το μυστήριο τούτο, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή, αγαπώ τον Χριστό παραπάνω από τον πατέρα μου και από τη μάνα μου, στο πρόσωπο του συζύγου που μου έδωσε ο Θεός. Τότε είμαι με τον Χριστό. Όταν στο πρόσωπο του συζύγου και της συζύγου έχω δει τον Χριστό και αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο όπως θέλει ο Χριστός. Γιατί λέει το μυστήριο του, το λέει μέγα εστί και του το λέει είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτός είναι ο άλλος ο άνθρωπος, ο σύζυγος. Επομένως, για τον πατέρα λέει εντολή, προσέξτε και τη λέξη και παρακαλώ και τους φιλολόγους να μας βοηθήσουν σε αυτό. Λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι άλλο το τιμώ και άλλο το φιλώ, το αγαπώ. Μπορεί να μην μας αρέσει εμάς, γιατί τα έχουμε μπερδεμένα λιγάκι τα πράγματα, αλλά είναι άλλο η τιμή προς τον πατέρα και στη μητέρα, ο σεβασμός, η εκτίμηση, και άλλο το φιλό. Έχω κολλήσει και με την δική μου την έννοια αγαπώ εξαρτησιακά τους γονείς μου που βάζω πρώτη προτεραιότητα αυτούς και έχω ζήσει και ζω δυσκολίες ζευγαριών, γιατί πρώτη προτεραιότητα έχουν οι γονείς. Απλώς ήρθε σαν αξεσουάρ η σύζυγος ή ο σύζυγος. Και επομένως εδώ, ακόμα και αυτό που είπε και χθες ο κύριος Λάμπρος εδώ, βλέπουμε πολυκατοικίες που να είναι της μιας οικογένειας, όπου εκεί πέρα δεν μπορούν να τα βρουν οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί έχουν παρεξηγήσει, δεν είναι μία οικογένεια, είναι λάθος. Δεν είναι μία οικογένεια. Μία οικογένεια είναι το ζευγάρι με τα παιδιά του. Άλλη οικογένεια είναι ο πατέρας και η μάνα. Άλλη οικογένεια είναι ο παππούς και η γιαγιά. Άλλη οικογένεια είναι τα αδέρφια. Το κάθε ένα κάνει δική του την οικογένεια. Δεν είναι μία οικογένεια. Μία οικογένεια είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ως Εκκλησία που έχουμε κέντρο το Χριστό. Μόνο τότε είμαστε η αληθινή, η μεγάλη οικογένεια που είναι κοινωνία. Ανάμεσά μας συγγενικά δεν είμαστε μια οικογένεια, παρά μόνο όταν υπάρχει ο Χριστός και ενωνόμαστε εν ονόμα του Χριστού. Για αυτό είναι πολύ ωραίο όταν το ξεκαθαρίσουμε, γιατί τότε βάζουμε προτεραιότητες. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι πρώτη προτεραιότητα έχει ο σύζυγος. Η σύζυγος. Πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερη προτεραιότητα τα παιδιά μας. Τρίτη προτεραιότητα έχουν οι γονείς μας και τα αδέρφια μας και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η σειρά που μας βοηθάει για να λειτουργήσουμε. Αλλιώς αν είναι μπερδεμένα τα πράγματα μέσα μας, δεν λειτουργούμε και δεν κάνουμε σε τίποτα καλό. Ούτε στη συζυγία, ούτε ως γονείς με τα παιδιά, Ούτε στους γονείς τους μεγάλους κάνουμε καλό, τους κάνουμε εξαρτημένους. Έτσι, το έχω δει μέχρι σήμερα μέσα από αυτά που διδαχτήκαμε από σοφούς Αγίους Πατέρες, όπως τα έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος, που έλεγε, φύγε παιδί μου από εκεί που μένεις με τους γονείς σου, πήγαινε αλλού να βάλεις θεμέλιο να κτίσεις σπίτι. Να πας αλλού, για να βρουν και εκείνοι την ησυχία τους κι εσείς. Αλλιώς θα σας κάνουν εκείνοι κουμάντο, και δεν είναι τόσο το κουμάντο, όσο το ότι μπερδεύονται μέσα μας οι ρόλοι, μπερδεύονται μέσα μας οι προτεραιότητες, και έτσι δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να ησυχάσουν, ούτε τα παιδιά να βρουν το μοντέλο, το αληθινό, το καλό της ζωής.
Ναι, βέβαια, συμφωνώ απόλυτα, πάρα πολύ ωραίες διευκρινήσεις. Αυτό και σαν θεραπευτέ και ως θεραπευτές σε ζευγαριό το βλέπουμε με πολλά ζευγάρια που έρχονται. Δηλαδή βλέπουμε την ύπαρξη πολλών περισσότερων προβλημάτων όταν υπάρχει συγκατοίκηση με τους γονείς. Το καταλαβαίνω, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των ζευγαριών συγκατοικεί με τους γονείς και τώρα με την οικονομική κρίση πολλά περισσότερα ζευγάρια έχουν ξαναγυρίσει στους γονείς τους. Αλλά πρέπει να είναι στο μυαλό μας ξεκάθαρα η προτεραιότητα ότι το πεδίο ευθύνης μου είναι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Εάν δεν είναι ξεκάθαρο, πολλά προβλήματα δημιουργούνται έτσι. Και όταν κάποιος δεν έχει ξεκάθαρες αυτές τις επιλογές, βάζει συχνά τον σύντροφό του να τσακώνεται με ποιους. Με τους γονείς του. Έτσι, δηλαδή, επειδή εγώ δεν μπορώ να τσακωθώ με τους γονείς μου, βάζω τον σύντροφό μου, δηλαδή όταν δηλαδή, ο σύντροφός μου βλέπει ότι εγώ είμαι συνέχεια με τη μαμά μου και κάθομαι και της κάνω παρέα και πίνω καφέ, σε κάποια φάση θα κάνει. Θα της επιτίθεται. Θα λέει τι έγινε, είσαι πάλι στη μαμά σου πήγες και πάλι έκανες αυτό και πάλι έκανες το άλλο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρες τις προτεραιότητες. Ας πούμε, μια θεραπευόμενη μου είχε τσακωθεί με τον άντρα της. Και λέει, τσακώθηκα με τον άντρα μου, πήρα τηλέφωνο την αδερφή μου να βγούμε για καφέ, να της μιλήσω. Και της λέω, γιατί πήρες την αδερφή σου. Λέει, για να τα πω κι εγώ σε κάποιον. Και λέω, γιατί να τα πεις την αδερφή σου, αφού με τον άντρα σου δεν έχει τσακωθεί. Μου λέει, ναι, γιατί λέω δεν τα είπες με τον άντρα σου. Δημιουργούνται δηλαδή πολλά πράγματα, ή μπορεί να μην είναι αδερφή, μπορεί να είναι φίλος. Με καταλάβατε, εκεί δεν είναι η δέσμευση έτσι όπως αναφέρθηκα εγώ πριν. Όταν λέμε δέσμευση αποκλειστική, σημαίνει ό,τι έχω, ό,τι ανάγκες έχω, ό,τι θέλω να καλύψω, θα τα καλύψω μέσα από την παρουσία του άλλου. Συν το γεγονός αυτό που είπαμε και πριν, ότι όταν η σχέση, η συντροφική σχέση είναι έτσι όπως τη λέμε, παίρνουμε και την απαραίτητη προϋπόθεση, δίνουμε αναπνοές στα παιδιά προκειμένου η σχέση να μην είναι εξαρτητική και να μπορούν να αναπτυχθούν έτσι όπως πρέπει να αναπτυχθούν. Άλλη ερώτηση.
Άλλη ερώτηση. Μαρία.
Έχω υπόψη μου ένα ζευγάρι, στο οποίο η σύζυγος στο παρελθόν φρόντισε, γιατί υπήρχε θέμα υγείας, καρκίνος, και από τη μητέρα της και τον πατέρα της και από τον υστέρων την πεθερά της. Στην πορεία λοιπόν της σχέσης, ο σύζυγος έριξε ευθύνες στη σύζυγο, γιατί αυτό το διάστημα της ζωής, που φαίνεται, προφανώς θα ήταν και μεγάλο γιατί ήταν τρία άτομα, τον είχε εγκαταλείψει. Αυτή ουσιαστικά δεν το γνώριζε, αυτό δεν το καταλάβαινε ότι υπήρχε εγκατάλειψη στη σχέση. Ποια θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, η σωστή αντιμετώπιση?
Αλήθεια, εκ των υστέρων υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις.
Υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις, απλώς πρέπει να θέλει και ο άλλος εκ των υστέρων. Πραγματικά, ναι, βλέπουμε πολλά τέτοια ζευγάρια, δηλαδή, ενώ φαινομενικά, θα πω τη λέξη φαινομενικά εντός εισαγωγικών, ενώ φαινομενικά κάνουν το καλό, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε ξεκάθαρο ποιο είναι το πεδίο ευθύνης. Όταν από την αρχή γνωρίζουμε, και δεν ξέρουμε πώς να παντρευτούμε, γιατί δεν είδαμε και γονείς, ξέρετε, αυτά έχουμε την τάση να επαναλαμβάνουμε το μοτίβο πολύ συχνά όχι πάντα, έχουμε την τάση να επαναλαμβάνουμε το μοτίβο τις σχέσεις που είδαμε από τους γονείς μας. Μίλαγα, ας πούμε, με ένα ζευγάρι και, μου έλεγε η γυναίκα για τον άντρα της, μου λέει, ποτέ, λέει, δεν μου λέει ένα καλό λόγο, δεν μου έχει φέρει ένα δώρο, Δεν μου έχει πει να βγούμε έξω. Και μετά σκεφτόμουν το δικό του πατέρα, ο οποίος τον έβριζε, τον υποτιμούσε, χτύπαγε τη μητέρα του. Δεν είχε μνήμες αυτός πώς να συμπεριφερθεί στη γυναίκα του. Δεν ήξερε. Και αργότερα, ξέρετε, μένουν αυτά τα κενά και φτάνουμε μετά στο σημείο ύστερα από κάποια χρόνια, όπως καλή ώρα το περιστατικό που μας αναφέρατε, και λέει ο άλλος με εγκατέλειψες. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα, δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό το περιστατικό, γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν παντρευόμαστε ποιο είναι το πεδίο ευθύνη μας και ότι στην ουσία είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον σύντροφο που έχουμε δίπλα μας. Με αφορμή αυτόν πρέπει να προσφέρουμε τη βοήθεια, με προτεραιότητα μάλλον αυτόν που έχουμε δίπλα μας, πρέπει μετά να προσφέρουμε τη βοήθεια σε διάφορα άλλα πλαίσια, αλλά πάντα πρέπει να είναι προτεραιότητα αυτός. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Γιατί σας είπα προτεραιότητα είναι ο σύντροφος αν θέλουμε να έχουμε μία ισορροπία. Εντάξει, πάντα πρέπει να είναι αυτό. Ναι.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή οι εποχές που ζούμε, η νέα τάξη πραγμάτων φέρνει αντιλήψεις όπως το σύμφωνο συμβίωσης, το να παντρευτεί ένα ζευγάρι στην εκκλησία είναι λίγο αναχρονιστικό πλέον, και επειδή τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε αυτή την κοινωνία, εμείς, αν υποθέσουμε ότι ένα ζευγάρι έχει καλή σχέση μεταξύ του, τι πρέπει να κάνει για να δώσει το σωστό παράδειγμα στα παιδιά, παρόλο που το γύρω περιβάλλον έχει αυτή την τάση, να πάρει αξίες το παιδί, έτσι ώστε να φτιάξει μια τέτοιου είδους οικογένεια και να είναι ικανοποιημένο με σχέση του. Δηλαδή, το πεδίο ευθύνης είναι πρώτη προτεραιότητα ο σύντροφος και η σύντροφος. Ο σύντροφος ή η σύντροφος. Αλλά σαν ζευγάρι, θεωρώ ότι το παράδειγμα είναι το α και το μέγα για τα παιδιά. Εμείς, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε απέναντι στα παιδιά μας για να πάρουν τις αξίες αυτές που πρέπει να συνεχίσουν.
Το παιδί μέσω ενός κοινού συναισθηματικού δοχείου εκπαιδεύεται με το πώς είναι οι δύο σύντροφοι. Αναπνέει μέσα στις αξίες που έχετε εσείς ως σύντροφοι. Οπότε πολλά πράγματα που κάνετε, από τη στιγμή που βλέπει το παιδί ότι λειτουργείτε ευχαριστιακά και είστε πάρα πολύ καλά, αυτά τα πράγματα, και χωρίς ακόμα να τα πείτε κάποιες φορές, καλό είναι να τα λέτε, δηλαδή να τους εκπαιδεύετε, να τους λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα πράγματα, πάνω δηλαδή στη διαδικασία του γαμού, πάνω στο, ναι. Τη συντροφικότητα. Πιο πολύ αναπνέει. Αναπνέει τη συντροφικότητα το παιδί. Βλέπει τη συντροφικότητα. Και όταν είναι καλή η σχέση, να ξέρετε, είναι καλή και οι γονείς. Δηλαδή μετά όταν έρχονται στη θεραπεία, όταν είναι καλή η σχέση, έχουν καλή σχέση και με τους γονείς. Διαφορετικά συχνά έρχονται και λένε ως γονείς ήταν καλή. Ο καθένας ξεχωριστά. Και εκεί τους μένει όμως ένα παράπονο, σου λέει όμως το κλίμα στην οικογένεια δεν ήταν καλό. Και πολλές φορές παίρνουν αυτό το κλίμα παίρνουν, δεν παίρνουν την αποκλειστική σχέση με τον γονέα, και αυτό το κλίμα μετά το μεταφέρουν στη δικιά τους οικογένεια. Το κλίμα, ναι. Γι' αυτό το συναισθηματικό κλίμα. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε να μην τσακώνεται το ζευγάρι, αλλά από μέσα να είναι δύο άνθρωποι στερημένοι χωρίς επιθυμίες. Το παιδί θα πάρει αυτό. Δεν θα πάρει δηλαδή ότι δεν τσακώνονται οι γονείς. Δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο ένα ζευγάρι να μην τσακωθεί κάποιες φορές στη διαδικασία του να βρούμε έναν κοινό τρόπο, να κάνουμε ένα πλαίσιο πιο ελεύθερο, ώστε οι επιθυμίες και οι ανάγκες που έχουμε να ικανοποιούνται και στους δύο. Αυτό είναι ο τσακωμός. Όταν ο τσακωμός είναι ωφέλιμος, είναι αυτός. Δηλαδή να δημιουργήσω ένα ακόμα πιο ελεύθερο πλαίσιο, να εκφράζουμε πιο πολύ, να ικανοποιώ πιο πολύ τις επιθυμίες μου, να με βοηθήσεις να γίνω πνευματικά ακόμα καλύτερος. Αυτό είναι ο τσακωμός όταν είναι, όχι τσακωμή που βλέπουμε καμιά φορά ότι θα πάμε σήμερα εκεί, ναι, αλλά είχαμε πάει στη μητέρα σου, ναι, αλλά είχαμε πάει την προηγούμενη και εκεί. Αυτό δεν έχει κάποιο όφελος, εντάξει, αλλά η σύγκρουση δύο ανθρώπων για να δημιουργήσουν ένα ακόμα καλύτερο περιβάλλον, πιο ελεύθερο, και ταυτόχρονα να βρουν όρους μεγαλύτερης αφοσίωσης για να είναι δίπλα στο σχέδιο του συντρόφου τους, Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιδί λοιπόν δεν θα μείνει στον Τζακωμό, αν ο Τζακωμός είναι έτσι. Θα μείνει στο κλίμα. Θα μείνει δηλαδή στο κλίμα ότι αυτοί είναι δύο άνθρωποι που συνέχεια βελτιώνονται, που συνέχεια παλεύουν, που δεν εγκαταλείπουν τη σχέση τους. Αυτό είναι που θα πάρουν μετά τα παιδιά. Όσον αφορά τώρα το γάμο στην Εκκλησία, ο γάμος στην Εκκλησία δίνει τη μεγαλύτερη δέσμευση. Είναι η μεγαλύτερη δέσμευση. Είναι κόσμος, μπορεί τώρα αυτά να μην σας φαίνονται σημαντικά, αλλά είναι η μαρτυρία μπροστά σε κόσμο. Είναι προεργασία, προετοιμάζομαι για τον νηφικό, άλλο για το κοστούμι, ή τριγύρω, με καταλαβατε. Είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία και η μεγαλύτερη μαρτυρία, ακόμα και το γεγονός ότι για να χωρίσεις χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία, γιατί κάποιοι το σκέφτονται και αυτό, δίνει ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση. Και όσο πιο μεγάλη είναι η δέσμευση, τόσο πιο πολύ αναζητάμε τη λύση μέσα από τον άλλον, εντάξει, τόσο πιο πολύ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να γίνουμε πιο αποδοτικοί, πιο λειτουργικοί και καλύτεροι ως άνθρωποι μέσα στο γάμο, τόσο πιο πολύ πνευματικά γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε αυτός είναι ο γάμος. Ενώ στο Δημαρχείο είναι 2-3 άτομα και τα λοιπά, δηλαδή η μαρτυρία δεν είναι το ίδιο επίπεδο. Φυσικά καλύτερα να υπάρχει αυτή η δέσμευση από το να μην υπάρχει και καθόλου, έτσι. Ή καμιά φορά η βέρα, έτσι. Βέρα σημαίνει απόδειξη ότι είμαι κάποιου, ότι είμαι αφιερωμένος σε κάποιον. Γιατί πολλοί λένε, μα καλά χρειάζεται να φοράμε τη βέρα. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι η βέρα ορίζει το επίπεδο δέσμευσης, αλλά είναι και μια απόδειξη για τους άλλους, έτσι, είναι για τους άλλους. Βλέπει ο άλλος, έχω βέρα, άρα είναι κάποιο άλλο, άρα είναι δεσμευμένος. Είναι και ο κύκλος που είναι κλειστός πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, είναι αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί έρχονται και μου λένε, γιατί καλά, γιατί πρέπει να φοράμε βέρα. Μια απόδειξη είναι ο κύκλος ότι είμαι κάποιο άλλο. Μη με κοιτάς, είμαι κάποιας άλλης. Μπορεί να σας φαίνονται μικρά αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Θα ρωτήσω. Πάμε σε άλλες ηλικίες. Θα μεταβιβαστώ σε άλλη ηλικία. Είπατε ότι το ζευγάρι πρέπει να έχει τη φωλιά του. Μακριά και κοντά από τους γονείς. Αν αναγκαστεί ένας γονιός, η μητέρα, να ζει στο σπίτι των παιδιών για κάποιους λόγους, προσφέροντας εργασία, βοηθώντας καταστάσεις. Ποια πρέπει να είναι η στάση της, ώστε να μην φέρει, να μην δημιουργήσει προβλήματα. Άθελά της, πολλές φορές, και αν δεν μιλήσεις, ένα βλέμμα μπορεί να σε προδώσει ή να φέρει τους άλλους σε δύσκολη θέση. Όσο και να προσέχεις, μπορεί να μην τα προβλήσει. Έτσι, μερικά, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες κατευθύνσεις. Ευχαριστώ.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από που υπάρχει αυτή η συγκατοίκηση, σαν να μην είναι εκεί, σαν να είναι αόρατη. Αυτό εγώ θα συμβούλευα τη γιαγιά ή τον παππού που μένει μαζί με το ζευγάρι. Να μπαίνει να προσφέρει μόνο όταν της το ζητάνε, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποια γιαγιά να μπει, ας πούμε, να προσφέρει μια υπηρεσία που δεν τη θέλει το ζευγάρι, δεν αναπτύσσει το ζευγάρι. Παραδείγματος χάρη, η γυναίκα η οποία πρέπει να μαγειρεύει, γιατί και με αυτόν τον τρόπο περνάει τη φροντίδα στα παιδιά. Η φροντίδα στα παιδιά περνάει μέσα από το μαγείρεμα. Αν τώρα δεν θέλει η γυναίκα να μαγειρεύει η μητέρα της ή η πεθερά της, καλό είναι αυτό να το σεβαστεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να της ακροτηριάζει τη δυνατότητα να φροντίσει. Θα πρέπει να βρίσκεται λοιπόν εκεί, να προσφέρει όταν τη ζητηθεί κάτι, να μην παίρνει πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, των εγγονιών, να μην παίρνει το μέρος των εγγονιών, να λειτουργεί ως προς το ζευγάρι, να μην είναι στη μέση του ζευγαριού, να μην παίρνει θέση και να έχει πάντα ένα καλό λόγο για το ζευγάρι. Αυτό θα έλεγα δηλαδή όσο γίνεται πιο διακριτική παρουσία, γιατί η παρουσία και μόνο η παρουσία είναι σημαντική, και μόνο η παρουσία δηλαδή είναι παρουσία, αλλάζει τη λειτουργία του ζευγαριού, αλλά όσο γίνεται να είναι όσο μπορεί πιο διακριτική και να μπαίνει να βοηθήσει μόνο όταν της ζητηθεί. Αυτό. Και κάποιες φορές, επειδή ασυνείδητα κάποιος από το ζευγάρι μπορεί να μπει να ζητήσει μία βοήθεια, η οποία όμως δεν είναι προς όφελος του ζευγαριού, ακόμα και αυτό η γιαγιά ή ο παππούς πρέπει να το έχει στο μυαλό, να μην χαλάσει τις ισορροπίες. Να ξέρει δηλαδή ότι όποια ενέργεια κάνει είναι σαν να πατάει πάνω σε ένα άρκι, δηλαδή σαν να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Με πάρα πολύ φόβο, με φόβο Θεού θα έλεγα, να λειτουργεί μέσα στο σπίτι, να μην, διαταράξει τις ισορροπίες που ήδη υπάρχουν. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μένει κάποιος μακριά από τους γονείς από το να μένει κοντά, έτσι. Δηλαδή, αν μένουν από κάτω, τι θα τους πεις, μην έρθεις απάνω. Σαββατοκύριακο, δεν σου μιλάω, δεν είναι το Σαββατοκύριακο που... ή ας πούμε κάνουμε πάνω ένα γλέτι, μην έρθετε εσείς, είναι για τους φίλους μου, είναι πιο δύσκολο. Πιο εύκολο δηλαδή είναι να μένουν οι γονείς, τα παιδιά, μακριά, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο για το ζευγάρι, από το να μένουν μαζί. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο. Είναι πιο δύσκολο, όχι ότι είναι ακατόρθωτο, όπως είναι πιο δύσκολο.
Δεν ξέρω, νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η μητέρα ή ο πατέρας που μένει στο σπίτι να μην δέχεται του δικού του παιδιού τα παράπονα για τον άλλον. Ποτέ να μην δέχεται κανένα παράπονο, ακόμα και αν αντικειμενικά είναι λάθος ο άλλος. Να μην το δέχεται, να μην το συζητά, λύστε το μεταξύ σας. Λύστε το εσείς, είναι δικό σας θέμα. Να μην παίρνει ποτέ το μέρος. Θυμάμαι μία περίπτωση από τους ανθρώπους που γνώρισες όλα αυτά τα χρόνια. Μία περίπτωση μιας μητέρας που έρχονταν από άλλο μέρος της Ελλάδος για λίγο καιρό και έμενε μέσα στην οικογένεια. Και όταν έρχονταν για την εξομολόγηση, μου έλεγε τα παράπονα για την ύφη της. Και έμπαινε ανάμεσα στο ζευγάρι, κάθοντας να ακούσει του γιου τα παράπονα, υποψιασμένη ότι ο γιος της έχει παράπονα. Μας εγκαταλείπει το μικρόφωνο. Μου λέει, τι να κάνω. Λέω, να άρχισε όσο λιγότερο μπορείς. Γιατί τότε τα αγαπάς πολύ. Αν έρχεσαι εδώ και μπαίνεις σε αυτές τις σκέψεις ή παίρνεις οποιαδήποτε στάση απέναντί τους, τότε δημιουργείς πρόβλημα στο ζευγάρι. Αν έχουν αυτοί οι προβλήματα θα τα βρουν. Μα λέει ένα χαρακτηριστικό. Μα λέει, δεν κάθεται να μαγειρέψει, είχε αλλιώς που μάθει αυτή να μαγειρεύει, είχε αλλιώς μάθει να περιποιείται το γιο της, είχε αλλιώς μάθει να τον κάνει να είναι ευχαριστημένος. Οπότε αυτή έβλεπε ότι η νύφη δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα και επομένως ένιωθε ότι ο γιος της είναι δυστυχισμένος. Λέω, αν μπορείς να μην μαγειρεύεις καθόλου όταν έρχεσαι, καθόλου, για να συνηθίσει ο γιος στο μενού της συζύγου. Και ας πεινάσει και ας μην είναι ευχαριστημένος, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι μεταξύ τους καλά. Όταν λοιπόν πέρασε ο καιρός και έρχονταν συνέχεια με αυτόν τον τρόπο, όταν πέρασε πολύς καιρός και έρχονταν με τον ίδιο τρόπο, της είπα, παιδί μου, θέλω να κοιτάξεις λίγο μέσα σου αν τα αγαπάς τα παιδιά. Δεν τα αγαπάς καθόλου έτσι. Να κοιτάξεις μέσα σου. Κάτσε να σκεφτείς πόσο τα αγαπάς τα παιδιά σου. Αν τα αγαπάς, θέλεις να είναι μαζί. Θέλεις να τα βρούνε. Θέλεις να προχωρήσουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η αληθινή εξομολόγηση θα είναι να δεσμευτείς ότι θα κάνεις πάρα πολύ καιρό να ξανάρθεις και θα προσεύχεσαι γι' αυτά και θα τα αγαπάς. Ήρθε μετά από ένα χρόνο. Ήρθε μετά από ένα χρόνο και ήρθε πραγματικά για την εξομολόγηση και είπε, τι έκανα μέχρι σήμερα. Το χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί και η οικογένεια άρχισε πλέον να είναι πιο δεμένη και να έρχονται και στην εκκλησία όλοι μαζί με τα παιδάκια. Έσχεξε, ναι, κύριε Μέλλον. Άλλος έσχεξε, ναι. Άλλος έχει... Κατερίνα.
Ξέρω ότι είστε πολύ κουρασμένος και ζητώ συγγνώμη για την ερώτηση. Απλά τυχαίνει κάποιες φορές κάποια ενήλικα παιδιά να συνοικούν για οικονομικούς λόγους και να μην έχουν το δικό τους χώρο και το δικό τους σπίτι μαζί με τους γονείς. Πώς είναι εφικτή η συμβίωση μαζί με τους γονείς και πώς αυτά τα παιδιά μπορούν να καταφέρουν να απεξαρτοποιηθούν ολοκληρωτικά από τους γονείς και να δημιουργήσουν τη δική τους προσωπική ζωή χωρίς να έχουν την εξάρτηση των γονέων, ούτε οι γονείς να κολλάνε πάνω στα ενήλικα αυτά τέκνα που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους ζωή.
Πολύ ωραία ερώτηση. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες γι' αυτό. Πραγματικά το βλέπουμε αυτό συνεχώς. Βλέπουμε νέα ζευγάρια, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να γυρνάνε με τους γονείς και να μένουν μαζί τους. Το θέμα είναι να μην βολεύονται. Να μην βολεύονται. Δηλαδή, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι και λίγο αυστηρός. Δηλαδή, προσπαθώ να... Δεν κάθομαι να τους ακούω και πολύ στο ότι δεν μπορούν, δεν έχουμε... Να βρουν τη δυνατότητα. Να βρουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτό που έχουν φτιάξει. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτής της κατηγορίας. Θα τους ακούσω. Από την άλλη, όμως, έχουν φτιάξει κάτι. Είναι στην πορεία μιας διαδικασίας. Να βρουν, να ψάξει να βρει ο πατέρας φαγητό για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του. Να βρουν, να δουλέψουν. Και δεν... Είχα ένα περιστατικό, ας πούμε, που ήταν και οι δύο μαθηματικοί. Και λένε, δεν μπορούμε να βρούμε πάνω στο επάγγελμά μας. Ωραία, μην βρεις πάνω στο επάγγελμά σου, βρες κάπου αλλού. Δηλαδή, να κάνουν πράγματα όσο μπορούν. Από την άλλη, αν συμβεί ακόμα και αυτό, το οποίο σας λέω πάντα, είμαι, πολλές φορές δηλαδή τους λέω, βρες να υποστηρίξεις αυτό που έχεις και ξανά έλα. Πολλές φορές τους το λέω και έτσι. Ναι.
Τα παιδιά εφόσον είναι δυσκόμενοι να βρουν αυτά λύσεις, να προχωρήσουν, να πετάξουν.
Ναι, βέβαια. Να βρουν λύσεις, ναι. Να κάνουν, ξέρω εγώ, να κάνουν το μεταπτυχιακό τους, να κάνουν πράγματα, να τους δώσουμε και μόνοι τους. Ας πούμε, είναι κάποιο περιστατικό που έχω τώρα, είναι στην Αγγλία, δουλεύει και σπουδάζει. Ήθελε να γίνει ψυχολόγος χρόνια, είναι στα 30, έχει πάει εκεί, δουλεύει και σπουδάζει. Να βρει τον τρόπο. Και εκείνη που έχει και τη βοήθεια του Θεού, φαντάζομαι. Δηλαδή, σε κάτι καλό είναι που θα δείτε πώς γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, βρίσκουμε και τις λύσεις. Δηλαδή, όταν είμαστε κινητοποιημένοι. Θα πρέπει δηλαδή να δει κάποιος αν πραγματικά αυτοί έχουν γυρίσει και βολεύονται με αυτή την κατάσταση, ή αν πραγματικά υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα που εγώ δεν το έχω συναντήσει, μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχω συναντήσει τέτοια περίπτωση, συνήθως κινητοποιούνται, ή αν δεν κινητοποιούνται δεν θέλω να με ξαναδούν ούτε ζωγραφιστό από τη στιγμή που τους λέω αυτά τα πράγματα. Τότε θα έλεγα, αν είναι αυτό εφικτό, ας δημιουργήσουν το δικό τους κύκλο μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Ας μπορέσουν να απομονώνονται σε ένα δωμάτιο ως ζευγάρι με τα παιδιά να μπορούν να είναι, ώστε να μην είναι όλοι μία οικογένεια, γιατί εκεί τα πράγματα είναι ανοιχτά, δεν υπάρχει κύκλος, δεν υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά. Αυτό έχω να πω. Δεν υπάρχει κύκλος, όχι. Όταν το κλείσιμο του κύκλου είναι η οικογένεια η δικιά μας. Εκεί αισθάνονται ασφάλεια. Όταν υπάρχουν και άλλα μέλη, ο δεσμός είναι πιο χαλαρός, είναι ανοιχτά και εκεί τα παιδιά αισθάνονται ανασφάλεια.
Να μου επιτρέψετε να θυμίσω αυτό που γράφει ο κύριος Καραγιάννης σε ένα από τα βιβλία με την πορτοκαλιά και το πορτοκάλι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Όσο το πορτοκάλι μένει πάνω στην πορτοκαλιά, το ίδιο το δέντρο απορροφάει τους χυμούς του πορτοκαλιού. Και μετά αυτό το πορτοκάλι δεν μπορεί να είναι ωραίο απ' έξω, αλλά το ανοίγεις και μέσα είναι ξερό, δεν έχει τίποτα. Ποιος τους ήπιε τους χυμούς? Το ίδιο το δέντρο. Δηλαδή όσο μένουν τα παιδιά μας στα σπίτια μας μεγαλώνοντας, εμείς οι γονείς τους πίνουμε τους χυμούς τους. Τα κάνουμε δηλαδή ξερά μέσα τους, δεν έχουν να δώσουν. Εμείς είχαμε μάθει αλλιώς στις παλιότερες εποχές. Κόβαμε τα φρούτα, δεν τα αφήναμε στα δέντρα πάνω. Τα κόβαμε και για το χειμώνα που δεν υπήρχαν ψυγεία, τα τυλίγαμε στην εφημερίδα, τα βάζαμε κάτω από τα κρεβάτια και το χειμώνα ακόμα είχαν χυμούς. Γιατί ήταν ανεξάρτητα, γιατί ήταν πέρα από το δέντρο. Είναι, αυτό χρειάζεται να το καταλάβουμε σπάζοντας τους συναισθηματικούς δεσμούς που πολλές φορές τους κάνουμε έναν μύθο τεράστιο, νομίζω, μέσα μας. Και λέμε το παιδί μου να φύγει όταν παντρευτεί από το σπίτι. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ καλό που κάνουν την επανάστασή τους πολλά παιδιά και σηκώνονται και φεύγουν και ψάχνουν να βρουν δουλειά και μετά βρίσκοντας τη δουλειά θα πάνε στο δικό τους το σπίτι, θα κάνουν τον οικό τους, το νοικοκυριό, ακόμα και αν δεν έχουν παντρευτεί, γιατί έτσι θα μπορούν να σκεφτούν, να οριοθετηθούν μέσα τους, να οριμάσουν, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες προσωπικά και να μην είμαστε εμείς με την έτοιμη λύση αμέσως κάθε σε κάθε στιγμή. Και έτσι να γίνονται τα παιδιά εξαρτημένα, άβουλα και να έχουν την δυσκολία να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα στη ζωή. Νομίζω, δεν ξέρω και εσείς πώς το βλέπετε, αλλά το βλέπουμε στην πράξη αυτό. Άλλη ερώτηση. Παναγιώτη.
Ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα ένας ενήλικος, εντάξει, γιατί εδώ μιλάμε για ενήλικα παιδιά, στην ουσία μιλάμε για ενηλίκους. Δηλαδή, στα 24, 25, 26 χρόνια μπορούν να συγκατοικήσουν 2-3 φίλοι μαζί, να πάρουν την απαραίτητη απόσταση από τους γονείς. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Φτάνει να μην τους βολεύουμε. Να μην τους βολεύουμε. Δεν είναι καλό να τους βολεύουμε. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει περιστατικό που είπα στους γονείς ότι θα του πεις ότι εγώ θα σου δώσω 200-300 ευρώ το μήνα, αυτά θα σου δίνω, για ένα εξάμηνο να βρεις σπίτι, να είσαι μακριά και από εκεί και πέρα κοίταξε τι θα κάνεις. Και μετά ως διαμαγείας και λύσεις βρίσκουν και δουλειές έρχονται και γιατί τις περισσότερες φορές εμείς οι ίδιοι απορροφάμε, όπως πολύ σωστά λέει και ο δασκαλός μου, τους χυμούς τους. Εντάξει, εμείς οι ίδιοι τους κάνουμε μετά κακό.
Από ό,τι κατάλαβα, τα παιδιά μεγαλώνοντας επηρεάζονται άμεσα από τους γονείς. Από τους ετερόφιλους και από τους ομόφιλους, ανάλογα με το τι πρόκειται να κάνουν στην πορεία τους. Βλέπουμε όμως ότι μερικές φορές τα παιδιά έχουν μια δικιά τους συμπεριφορά, η οποία θα έλεγα ότι είναι αποκλίνουσα. Δηλαδή μπορεί να είναι σε ένα σπίτι που έχει πολύ άσχημες συνθήκες, όμως θα γίνουν τα καλύτερα παιδιά και η καλύτερη εργάτη του Χριστού. Ή και το ακριβώς ανάποδο. Τι είναι αυτό που το έθεσε αυτή την αποκλίνουσα συμπεριφορά?
Θα να πω ένα περιστατικό για να το συμπληρώσετε μετά στη συνέχεια. Και είναι συγκεκριμένο. Έγινε και Μητροπολίτης τώρα στην Θεσσαλονίκη, κάπου και στην Καλαμαριά. Προέρχεται από μια οικογένεια που είχε 6 παιδιά. Οι γονείς ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη Φλόρινα. Με έναν τρόπο της νύχτας και τα υπόλοιπα τα αδέρφια. Όλοι ήταν ένα πρόβλημα μέσα στη Φλόρινα. Αυτός ο ένας έγινε ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει η πόλη και τελικά έγινε κληρικός και έγινε Μητροπολίτης τώρα αυτή την περίοδο, ένας εκλεκτός άνθρωπος που γνώρισε κι εγώ. Πώς γίνεται να έχουμε πολλές φορές αυτό που λέει ο λαϊκός λόγος, από το Ρόδο βγαίνει αγκάθι και από τα αγκάθι βγαίνει Ρόδο.
Δεν απαντήσατε, τώρα μου κάνετε το ερώτημα χειρότερο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ανέφερα πριν στην επιλογή συντρόφου που κάνουμε ότι είναι κάποια παιδιά, μπορεί αυτό να συμβεί στα 6, στα 7, στα 5, που επειδή έχουν περάσει πόνο και επειδή είναι μέσα σε καταστάσεις που δεν τις αντέχουν και δεν τους αρέσουν αυτές οι καταστάσεις, παίρνουν συνειδητά την απόφαση ότι εγώ δεν θα επαναλάβω αυτό που ζω. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους, συμβαίνει όμως σε κάποια παιδιά. Δηλαδή, είχα ένα περιστατικό που κύριος τέλος πάντων έπινε και ξυλοφόρτωνε την μητέρα του. Αυτός στα 7 χρόνια πήρε την απόφαση ότι εγώ δεν πρόκειται να γίνω έτσι. Έχει γίνει ένας εξαιρετικός γιατρός, γιατί αποφάσισε κάτι στα 7 και είπε ότι αυτό θα το ακολουθήσω και δεν πρόκειται εγώ να το επαναλάβω. Όπως επίσης και σε πολλές περιπτώσεις διαζυγίων που πονάνε τα παιδιά, παίρνουν τη συνειδητή απόφαση ότι εγώ, εάν παντρευτώ, όταν παντρευτώ, δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσω. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις που λέτε εξηγούνται έτσι. Δηλαδή είναι μια συνειδητή απόφαση που παίρνει ένα παιδί μέσα στον πόνο, μέσα στη δυσκολία, μέσα στα αρνητικά αισθήματα τα οποία έχει, ότι εγώ στη ζωή μου δεν σμεύομαι, και υπάρχει ένα όρκο ζωής, πώς να σας το πω, μια πολύ μεγάλη δέσμευση, ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να επαναλάβω αυτά τα οποία ζω για τα δικά μου τα παιδιά ή στη δική μου την σύντροφο. Ο ίδιος συνειδητά, μέσα από τον πόνο, και γι' αυτό ο όρκος είναι πάρα πολύ σημαντικός, παίρνει από αυτήν την απόφαση. Και συνήθως βλέπουμε και περιπτώσεις που κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, οι γονείς του χώρισαν, αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να χωρίσει με τίποτα. Ακόμα δηλαδή και όταν η γυναίκα του θέλει διαζύγιο, αυτός επιμένει, λέει, εγώ δεν στο δίνω με τίποτα, επειδή έχει πάρει αυτή την απόφαση μέσα από τον πόνο. Έτσι εξηγούνται πάρα πολλές περιπτώσεις. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης, αλλά έχω δει πολλούς τέτοιους ενήλικες που πήραν έναν όρκο ζωής ότι εγώ αποκλείεται μέσα στον πόνο να κάνω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό βλέπουμε τόσο μεγάλες... Την άλλη πλευρά. Εδώ το ερώτημα είναι, υπάρχει άλλη πλευρά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί εμείς επιφανειακά να βλέπουμε ότι σε μια οικογένεια όλα λειτουργούν εντάξει και είναι καλά, επιφανειακά με μια επιφανειακή ματιά, γιατί εμείς δεν είμαστε συνέχεια μαζί με το ζευγάρι, ή είναι και κάποια ζευγάρια τα οποία δεν τσακώνονται και δίνουν την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ αγαπημένα, είναι όμως δύο άνθρωποι που δεν τσακώνονται επειδή μέσα τους δεν έχουν επιθυμίες, δηλαδή δεν έχουν ίχνος ζωής, έτσι, γιατί οι επιθυμίες είναι ζωή. Λοιπόν, όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που είπα πριν, το συναισθηματικό κλίμα δηλαδή της οικογένειας, το παιδί, επειδή είναι εκεί συνέχεια, παίρνει το κλίμα. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει ζωντάνια, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να παγιδεύονται σε συμπεριφορές όπου είναι η αντανάκλαση αυτού που βλέπουν μέσα στην οικογένειά τους. Άρα, δύο πεθαμένοι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι, εντάξει, ένα παιδί το οποίο δεν παίρνει αγάπη, που γίνεται σκληρό. Μέσα από τη σκληρότητα φυσικά, και αυτό είναι μια πράξη θυσίας για την οικογένεια, δηλαδή μέσα από την επιθετική μου συμπεριφορά, στην ουσία σας προκαλώ, εκεί που είστε πεθαμένοι, τι να κάνετε. Να ενεργοποιηθείτε, να ξυπνήσετε. Οπότε πολλές περιπτώσεις είναι τέτοιες. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε ότι όλα είναι εντάξει, αν ψάξουμε όμως το βάθος, τότε δεν είναι. Εάν είναι, να μου το πείτε να κάνω και εγώ ένα διδακτορικό.
Αλλά πριν δώσω τον λόγο στην Ελλή, να πω μια σκέψη, ένα προβληματισμό. Μέσα από αυτά που γνωρίζουμε από την Εκκλησία, ότι ο Θεός τον άνθρωπο έδωσε ένα μεγάλο δώρο, το αυτεξούσιο. Είναι η δυνατότητα να επιλέγει το καλό ή το κακό. Μπορεί λοιπόν ή να παραιτηθεί και να βολευτεί και να παρασυρθεί και να πνιγεί μέσα στους μηχανισμούς αυτούς, τους λάθος που μπορεί να έχουμε εμείς οι γονείς, τα παιδιά, και να γίνει ένα προβληματικό παιδί γιατί έχει τις ρίζες σε αυτή την προβληματική της οικογένειας, ή επειδή μέσα μας υπάρχει το αυτεξούσιο και η δυνατότητα, η δύναμη της επιλογής του καλού ή του κακού, να αντιδράσει και να επιλέξει το καλό. Αυτό δείχνει το μεγαλείο του ανθρώπου, ότι είναι πλασμένος από το Θεό με αυτές τις δυνατότητες. Επομένως τα πράγματα δεν είναι μόνον ισοπεδωμένα έτσι ή αλλιώς. Υπάρχουν οι δυνατότητες επιλογής. Και αυτό είναι το όμορφο στον άνθρωπο. Ακόμα και αυτές οι συμπεριφορές, όπως το λέει και ο κύριος Λάμπρος, που φαίνονται ανάποδες, που φαίνονται κακές, που φαίνονται στη συμπεριφορά ότι... Έχω συναντήσει παιδιά που είχαν μια συμπεριφορά πολύ αντικοινωνική, πολύ λαθεμένη, πολύ ανατρεπτική, και όμως είχαν μέσα τους τόση καλή ψυχή, τόσα καλά στοιχεία. Και απλώς αυτό ήταν μια έκφραση του πόνου, όπως το λένε, της, το ότι δεν εισέπραξαν την αγάπη, το ότι δεν συμφώνησαν με το τέλμα της οικογένειας, της σχέσης των γονιών, ή το ότι δίψασαν για ζωή, ενώ ζούσαν μέσα σε έναν θάνατο. Αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου και το γεγονός ότι συνέχεια ο Θεός τροφοδοτεί την ψυχή του ανθρώπου, συνέχεια ο Θεός την τροφοδοτεί αυτή την ψυχή του καθενός μας, με την συνείδηση να μπορεί να επιλέξει το καλό και να ανατρέψει τα πράγματα. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου ως εικόνα του Θεού.
Κάτι άλλο, συμφωνώ απόλυτα, και πρέπει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει και μια βοήθεια, μια επίδραση απ' έξω. Δηλαδή σε ένα σάπιο οικογενειακό σύστημα, το παιδί να έρχεται στην εκκλησία μόνο του. Εκεί θα μπορεί να πάρει μέσα από τη συναναστροφή κάποια καλά στοιχεία ώστε μετά να επιλέξει το καλό. Ή ένας καλός καθηγητής. Πολλά παιδιά, ας πούμε, έχουν σωθεί επειδή μπόρεσαν να ταυτιστούν με έναν καλό καθηγητή, μια καθηγήτρια, κάποιον που είδε κάτι όμορφο απάνω τους, οπότε μπόρεσαν να χτίσουν την προσωπικότητά τους πάνω σε αυτό. Χρειάζεται όμως και μια εξωτερική βοήθεια. Μπορεί να είναι η Εκκλησία, μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι ή κάποιος που είναι τριγύρω, να μπορεί δηλαδή να δει στο παιδί κάποια όμορφα στοιχεία. Ναι.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη ρίση του λαού μας, του πάνσοφου λαού μας, ότι η νύφη από όταν γεννηθεί της πεθεράς της μοιάζει. Αν κατάλαβα καλά τι, από αυτά που είπατε χθες και αυτά στα οποία αναφερθήκατε σήμερα, αυτό είναι πολύ ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Δηλαδή παντρευόμαστε, να το πω έτσι πολύ χοντρικά, τους πατεράδες μας και τα αντίστοιχα τα γόρια της μητέρας τους. Αυτό το ζευγάρι, αν όντως είναι έτσι, και ειδικά με τους γονείς να είναι μακριά σε κάποιες περιπτώσεις, γεωγραφικά, πώς μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ζευγάρι ώστε να το βγει σε καλό πολύπλευρα και για τα παιδιά και για τη μεταξύ του σχέση. Ευχαριστώ.
Ακόμα, φυσικά, κάποιες περιπτώσεις, ως θεραπευτές που ακόμα και να μην μοιάζουν ή να έχουν λίγες ομοιότητες με τον, η επιλογή που κάνουμε με τον ετερόφιλο γονέα, το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε ύστερα πολύ όντως να μοιάζουν. Πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό? Καταρχήν και μόνο το ότι το γνωρίζουμε, έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, ότι το να γνωρίζω δηλαδή τι επιλογή έχω κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς θα χτίσω το γάμο μου, πάνω δηλαδή σε τι βάσεις θα χτίσω το γάμο μου. Από εκεί και πέρα είμαι πιο υποψιασμένος στο τι ζητάω, τι πολλές φορές λέω στον άλλον. Έχω στο μυαλό μου ότι τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνω, σε ποιον επιτίθαμε, γιατί με μια τόσο μικρή αφορμή μου βγαίνει τόσο μεγάλος τιμός. Βλέπω και λίγο, αν είμαι γυναίκα, τον πατέρα μου, ο οποίος με εξουσίαζε. Οπότε εκεί, κατά κάποιο τρόπο, κοντρολάρω την δικιά μου την συμπεριφορά. Έχοντας δηλαδή στο μυαλό μου ότι στον άλλον προβάλλω και μια εικόνα από το παρελθόν μου, εάν είμαι υποψιασμένος, όταν είμαι υποψιασμένος, τότε την προβάλλω και πιο λίγο. Δεν ξέρω αν μπορώ να μην την προβάλλω καθόλου, και φυσικά αυτός είναι ο αγώνας, αλλά την προβάλλω και πιο λίγο. Και αυτό με βοηθάει όταν το συνειδητοποιώ, να μπορώ να ελέγχω καλύτερα την δικιά μου τη συμπεριφορά. Να μην είναι αντίδραση σε έναν πατέρα που με καταπίεσε απέναντι στο σύζυγο, που το προβάλλω τα χαρακτηριστικά ενός καταπιεστικού πατέρα. Να μπορώ δηλαδή να διαχωρίσω τα συναισθήματα, τα εσωτερικά, αυτά που έχω το παρελθόν, να μπορώ να τα διαχωρίσω, να δω την κατάσταση στο εδώ και τώρα. Με βοηθάει να δω την κατάσταση στο εδώ και τώρα. Η γνώση δηλαδή, το τι έχω επιλέξει και τι υπάρχει από πίσω, με βοηθάει να δω την κατάσταση στο εδώ και τώρα, να το διαχωρίσω και να μπορέσω να διαχειριστώ την κατάσταση ανεξάρτητα. Και αυτό είναι που με κάνει να λύνω και θέματα και συγκρούσεις με το παρελθόν. Δηλαδή, εφόσον φτιάξω έτσι τη σχέση, έχω και την τεχνογνωσία για να φτιάξω και μια ειλικρινή σχέση και με ποιον, με τον πατέρα μου που είχα το πρόβλημα. Εντάξει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι η πνευματική ανάπτυξη. Αυτό είναι η ελευθερία που μπορεί να μας δώσει ένας γάμος. Να είμαστε συνέχεια υποψιασμένοι. Κάποιοι λένε σκέφτεστε πολύ. Καλά, μην το παρασκέφτεσαι. Τι σκέφτεστε τόσο πολύ, δεν χρειάζεται, τα πράγματα είναι πιο απλά. Όσο πιο πολύ σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ αναπτύσσομαι. Εντάξει.
Ναι, να... από το μικρόφωνο.
Τι γίνεται στην περίπτωση όταν ο γονιός προσκολάπτει στο παιδί του, επειδή για τον λόγο να σας βοηθήσω, όταν ας πούμε χάνει τη σύντροφό του από θάνατο και επειδή φοβάται την εγκατάλειψη και τη μοναξιά του, προσκολάται στο παιδί χωρίς να το καταλαβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το γονιό να το καταλάβει ότι έχει τη ζωή του, έχει τη ζωή μας και πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του, όταν αυτό παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα και το καταλαβαίνει ο ίδιος, χωρίς να θέλουμε να τον πληγώσουμε. Ευχαριστώ.
Στις δύσκολες ερωτήσεις μου φαίνεται ότι μου το δίνετε κατευθείαν. Μάλιστα. Όταν έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρα ποια είναι η προτεραιότητά μας, ότι εγώ τώρα έχω τη δικιά μου τη ζωή, είμαστε τόσο στέρεοι εσωτερικά και τόσο δυνατοί, όπου ακολουθώντας τη δικιά μας ζωή, δίνουμε στην ουσία και την απάντηση στη σχέση που έχουμε με τον γονέα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι, ή χρειάζεται να πούμε κάτι πάρα πολύ ήπιο. Σημασία έχει ότι εγώ έχω βάλει για προτεραιότητα τη δικιά μου τη ζωή, ασχολούμαι με τη δικιά μου τη ζωή. Όταν λέω ασχολούμαι με τη δικιά μου τη ζωή, δεν εννοώ εγωιστικά. Εννοώ το πλαίσιο ευθύνης, αυτό που είπα πριν, τη δέσμευση πάλι. Άρα και μόνο ότι μέσα από τη δέσμευση συνεχίζω τη δικιά μου τη ζωή, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση στη σχέση που έχω με τον γονέα μου. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, πολλές φορές χρειάζεται να είμαστε με καλά λόγια και με αγάπη να το πούμε ότι εμένα πλέον η ζωή μου βρίσκεται εδώ. Πολλές φορές έχουμε να του τονίσουμε το συμφέρον του, ότι συμφέρον σου είναι να είμαι εγώ καλά στο γάμο μου ή να βλέπεις ότι εγώ συνεχίζω τη ζωή μου, για να καταλάβει. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα, απλώς ενδυναμώνουμε τη δέσμευση που έχουμε με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Όσο πιο πολύ την ενδυναμώνουμε και τίποτα να μην πούμε, είναι η καλύτερη απάντηση για τον γονέα που μένει πίσω, και από εκεί και πέρα του μεταφέρουμε το όμορφο που συμβαίνει στη ζωή μας, όσο δεσμευόμαστε με τον άνθρωπο που είμαστε μαζί, χωρίς να μένουμε στα λόγια δυσκολίας που μπορεί να μας λέει. Δεν πρέπει να αποπροσανατολιστούμε από τα λόγια δυσκολίες, από τη μιζέρια, από αυτή την καταθλιπτική συμπεριφορά που θα έχει στη σχέση μαζί μας. Πρέπει ενδεχομένως να του τονίζουμε, να τον κάνουμε να δει την ομορφιά της δικιάς μας ζωής. Έτσι παίρνει και αυτός δύναμη, ότι μπορεί να είμαι μόνος μου, αλλά παίρνω δύναμη μέσα από το παιδί μου που περνάει καλά. Δεν παίρνω δύναμη με το να τραβήξω πίσω το παιδί μου. Παίρνω δύναμη με το να βλέπω ότι ελευθερώνω το παιδί μου και το παιδί μου περνάει καλά.
Δε Δεν απάντησα και δεν παίρνω πάντα θέση, γιατί σας έχουμε εδώ πρώτον. Και δεύτερον, λέει, εμείς λέμε τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Δεν είναι κόλπο, αλλά είναι η αλήθεια. Και εγώ για... Ναι, τι ωραία. Έτσι είναι ωραία. Και εγώ το λέω γιατί αλήθεια, πολλές φορές το είχαμε συζητήσει και χθες. Ο πνευματικός, ο ιερέας, δεν είναι ψυχολόγος. Για αυτά τα θέματα, τις λεπτομέρειες, τους μηχανισμούς και για το πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι στα προβλήματα, είναι πολύ σπουδαίο που ο Θεός μας δίνει να υπάρχουν οι επιστήμες και να υπάρχει αυτή η επιστήμη της ψυχολογίας για να μπορεί να μας βοηθήσει ένας άνθρωπος να μας πει, κοιτάξτε, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, θα βάλω εδώ ένα τέλος, αν και θα θέλατε κι άλλο να συζητήσουμε, αλλά ωστόσο η ώρα πήγε μία και είναι μεσημέρι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λάμπρο, τον κύριο Λάσδα. Λάμπρο, μου αρέσει πάρα πολύ που έχει και το όνομα της Λαμπρής, της Ανάστασης, και έχει και κόρη Αναστασία, έχετε με την κυρία Κωνσταντίνα μια κόρη Αναστασία, είσαστε αναστάσιμοι άνθρωποι και ήρθατε εδώ Κυριακή, ημέρα Αναστάσεως, για να δούμε πώς από αυτά τα προβλήματα που έχουμε και πολλές φορές κάνουν τη ζωή μας να είναι τέλμα, να είναι τάφος, να προχωρήσουμε στη ζωή που είναι Ανάσταση. Να ζήσουμε, μπορούμε σε οποιαδήποτε δυσκολία, οποιαδήποτε δυσκολία και αν υπάρχει, αν ψάξουμε, αν διψάμε, να βρούμε το στίγμα αυτό το καλό του, το εφαλτήριο για να ζήσουμε. Να διψάμε για ζωή. Α, τότε διψάμε για την αληθινή ζωή και μάλιστα την αιώνια ζωή. Όταν θέλουμε να ζήσουμε σωστά και ευλογημένα, τότε είμαστε στο δρόμο που θέλει ο Θεός. Αν παραιτηθούμε, τότε θάβουμε το τάλαντο, το χάρισμα και δεν μας θέλει ο Θεός, αλλά και η ζωή δεν είναι ζωή. Χαίρομαι που ήρθε ανάμεσά μας, που ήρθε εδώ, που ήρθε στην οικογένειά μας ο κύριος Λάμπρος, μαζί με τη σύζυγό, την κυρία Κωνσταντίνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας τα είπε αυτές τις μέρες και με τρόπους επιστημονικούς, αλλά και βιωματικούς, μέσα από όσα έχει ζήσει και ζει κάθε μέρα μέσα από την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν την θεραπεία και θέλουν να προχωρήσουν. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανε αυτόν τον καλό αγώνα να έρθει μέχρι εδώ και τη θυσία. Τον ευχαριστούμε εκ μέρους όλων και εύχομαι να συνεχίσει, ευχόμαστε να συνεχίσει να δίνει την δυνατότητα σε πολλούς πολλούς ανθρώπους να ξεμπερδεύουν το κουβάρι τους, να βρίσκουν λύσεις, να στηρίζουν παιδιά, τα παιδιά να στηρίζονται και να απλώνουν, να ανοίγουν τα φτερά τους. Όλα αυτά είναι καλό έργο και αφού είναι καλό έργο, είναι έργο Θεού, γιατί είναι καλό έργο για ψυχές, για ανθρώπους ως πρόσωπο. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε και όπως το νιώθουμε, έτσι το λέω, από τη στιγμή που ήρθε και μας έδωσε και μοιράστηκε και το χαρήκαμε και ρωτήσαμε και τον ζήσαμε και αστειευτήκαμε και σοβαρευτήκαμε και ψάξαμε, τον θεωρούμε πλέον μέρος της οικογένειάς μας. Μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά, όποτε θέλετε εδώ θα είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, είναι, θα το πω, συγχωρέστε. Εδώ λέμε κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Και μας χωράει όλους, γιατί είναι παντή ελεήμων. Έχει δηλαδή αγάπη για όλους. Αυτή είναι η ενορία μας, σε αυτή την ενορία που ζούμε, σας θέλουμε και σας κάνουμε μέλη της και είμαστε μια οικογένεια, θέλουμε να ξανάρθετε εδώ όποτε θέλετε. Ανοιχτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είμαστε και στο Ριάκι. Άμα είναι βάρος, το παίρνει το ποτάμι. Με την ευχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υγειά σας να έχετε όλοι σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
και φαντάζομαι ότι θα σας γίνουμε βάρος. Στο τέλος δεν θα θέλετε να ερχόμαστε.